Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, a na talasima prvog programa Radio Beograda upravo počinje još jedno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. Sa vama će do 13 časova biti muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstor do podneva Ivan Petrović, producentkinja Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. U Beogradu lije kao iz kabla, pretpostavljamo da je slična situacija u mnogim mestima u našoj zemlji. Tmurno je, sivo je i baš onako jedan nikakav pa ponedeljak još povrh toga. No, daćemo sve od sebe da temama koje smo pripremili za današnji magazin nekako malo razbudimo vašu pažnju i zadržimo vas u krajnjem slučaju na našim talasima. Sunce jedino ne možemo da obezbedimo, ali eto, oprostite nam. Ali o čemu ćemo govoriti? O seriji zemljotresa. Evo, čuli smo i u vestima malo pre i jedan manji zemljotres ovoga jutra u Ivanjici. Čak desetak manjih zemljotresa od prošle sedmice je zadesio našu zemlju. Pa ćemo vidjeti u razgovoru sa seizmologom, čuvenim našim seizmologom Slavicom Radovanović, šta to zapravo znači, koliko i da li uopšte treba da se plašimo, da li je to nekakav nagoveštaj, a u razgovoru sa Goranom Rodićem iz Građevinske komore Srbije proverit ćemo kakva je situacija sa građevinama u našoj zemlji i da li se one grade po propisima, najnovi inače propis u tom smislu iz 2019. godine, koliko to investitori poštuju, a morali bi da poštuju, zašto su građevine zidane posle velikog skopskog zemljotresa 1963. godine pouzdanije od mnogih koje se zidaju danas. Još jedna, da kažemo, veća tema u današnjem magazinu i vezana je za TV seriju Crna svadba, koja se upravo emituje na prvom programu naše televizije i izaziva veliko interesovanje i samom temom i žanrom, ali boga mi i samim naslovom koji ukazuje na jedan stari vlaški običaj, onaj iz domena narodne religije ili predhrišćanskih vremena. I sad strašno su velike spekulacije u vezi sa tim koliko je to morbidno, jezivo, šta je to zapravo i slično. I zato smo pozvali i pridružit će nam se etnolog Aleksandar Repedžić, mladi etnolog koji je bio u prilici da prisustvuje jednom takvom običaju 2004. godine. A također ćemo sa scenaristom serije Crna svadba, Strahinjom Mađarevićem, razgovarati između ostalog i o tome da li su možda kada su kreirali seriju mogli da pretpostave da će na izvestan način sam taj običaj koji se smesti u naslov serije da odvuče pažnju u dobre meri. Govorit ćemo i o prvom post-covid savjetovalištu za mentalno zdravlje koje je otvoreno prošle nedelje u Kragujevcu, zatim o rezultatima UNICEF-ovog istraživanja u uticaju pandemije COVID-a na porodice sa decom u Srbiji, a pred sam kraj današnjeg magazina povešćemo vas i na izložbu koja naslovom ne govori previše, on glasi digitalizacija knjige kao funkcionalno kulturno nasljeđe, ali samim predmetom koji je izložena, to je jedna stara farmacija farmaceutska knjiga iz 16. veka i tekako budi interesovanje. Izložba je inače u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. To je bila najava, 10 je i skoro 10 minuta, slušat ćemo malo muzike, pa na samom početku magazina ići ćemo najpre u Kragujevac.
Every
kao što rekao smo malo pre, najpre ćemo na početku današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda otići u Kragujevac. Tamo je naime prošle srede otvoreno prvo post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje, dakle prvo takvog tipa u Srbiji za one pacijente koji su preležali virus korona, a imaju bilo kakvu vrstu psihičkih smetnji. Ovo savjetovalište funkcioniše u okviru već postojećeg savjetovalište za mentalno zdravlje u zgradi ATD-a Kragujevačkog doma zdravlja na Bubnju, a naša sagovornica u narednim minutima je doktorka Suzana Perović, neuropsihijatar i upravo šef savjetovališta za mentalno zdravlje. Doktorka Perović, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepša vam hvala što ste našli vremena za slušalce Radio Beograda. Ovo je stvarno velika vest. Vi ste, dakle, Kragujevac je prvi koji je evidentno prepoznao da potreba za ovako nečim postoji.
Prvo još jednom dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima. Kragujevac je prepoznao to i ja negdje duboko verujem da su u Srbiji apsolutno postoji svest o tome kod mojih kolega. Samo je pitanje, nama je organizacijski negdje kroz savjetovalište bilo lagodnije da osnemo post-covid savjetovalište. Ono što jeste, mi smo sve vreme epidemije, znači od marta meseca prošle godine do evo do dana današnje, kao savjetovalište radili svakodnevno i susretali se sa u prvim mjesecima sa samom neizvesnošću i sa strahom koji se događao svuda oko nas i kod svakog čoveka. A onda smo negdje nakon decembra mjeseca, januara, februara, kad je bio faktički do sada, osim ovog zadnjeg najjači talas, primetili da nam u savjetovalište dolaze ljudi koji imaju mentalne poteškoće nakon preležane korone. Znači, nije bilo bitno da li u pitanju lakši oblik korone, da li su ga preboleli kod kuće sa lakšom ili nešto komplikovanijom kliničkom slikom ili su bili u bolnici. Ljudi su dolazili i te tegobe su, znači to je negdje na dnevnom nivou bilo, s obzirom da mi radimo svakodnevno, da. Na dnevnom nivou je bilo svaki, recimo treći pacijent je bio takav, znači prelažao je koronu i nakon korone su se javile tegobe i te tegobe su, ja ću da ih nabrojim, da se one poklapaju bukvalno sa onim što se događa u svetu, a to je anksioznost, to su depresivne slike. To su ono što je u mnogo u jednoj izraženoj meri problemi sa spavanjem i problemi sa pamćenjem. Znači, sagledavajući celu tu sliku i s obzirom na broj ljudi koji su preležali koronu u ovom periodu u Kragujevcu, a to je zvanično negdje statistika 40-41 hiljada, mi smo shvatili da postoji, osim ovih ljudi koji već dolaze, da postoji zaista značajan broj ljudi koji bi mogao da se meri u hiljadama, koji imaju te gobe, ali još uvijek ne shvataju da za njihove probleme bi trebalo da potraže pomoć.
I to je negdje ideja. Vi ste zapravo inicirali upravo iz tog razloga da se prvo tu dođe, da se tu prvo porazgovara, tako da se stvari na neki način osvetle, otvore, pa da se onda vidi kuda dalje, kojim putem.
Tako je, mislim, naša ideja, mi normalno radimo i dalje, znači mi radimo svaki dan i ljudi koji imaju problema mogu da dođu svaki dan. Ovo samo ime i sama naša, da kažem, prezentacija u javnosti je upravo usmerena na ljude koji mogu da povežu svoje tegobe sa bolovanjem korone. I već, evo, unazad 4-5 dana mi smo imali ljude koji su dolazili.
Znači, bez obzira što, kako sam ja shvatila, ovo savjetovalište, baš ovo post-covid, je opredeljeno da bude svake druge srede između 7 i 14 časova. Da li je to uopšte tačna informacija?
Jeste, to je tačna informacija. Da. To je tačna informacija, za početak je to tako. Ali ono što je bitna informacija jeste da savjetovalište i da radi normalno svaki dan i da naravno ljudi koji imaju smetnje nakon korone mogu da se jave svaki dan. Ali ovo je namenjeno upravo za ljude koji negdje još uvijek nisu možda sigurni da njihove tegobe idu iz tog događaja, da dođu na razgovor i da vidimo bukvalno šta ćemo dalje. Znači, kad bukvalno nekom osvestite, imate ljudi koji nekad misle da je normalno da su posle preležano COVID-a i uznemireni i strahuju i zabrinuti i depresivni, imaju problem sa spavanjem. Ima ljudi koji, iako to imaju, jednostavno će možda da kažu proći će to. Znači, naša ideja, mi smo napravili te neke post-COVID upitnike sa skalama za sve ove probleme u mentalnom funkcionisanju koje sam vam navela, znači post-COVID upitnike, koje zaista nameravamo da pustimo na više mesta u gradu gde bi ljudi koji su preležali koronu mogli da ih popune. I iza toga nam je namera da mi ćemo te skale pregledati i iza toga nam je namera da te ljude pozovemo i da im kažemo da imaju problem i da bi trebalo da dođu u savjetovište. Znači, osnovna ideja, ljudi koji su shvatili da imaju taj problem, oni će doći. Osnovna ideja, između ostalog naša, jeste da dođemo do ljudi koji još uvek ne prepoznaju svoje tegobe na ovaj način, a to je da su posljedica COVID-a, i da dođu, da im pomognemo da bi bili funkcionalniji, jer ćemo osjećati probleme u godinama koje dolaze. Zaista
i pretpostavljam, doktorka Perović, da se problem uhvati u startu, da se ne razvije, je li tako? Da ljudi ne prenebregavaju te prve neke simptome, nego da imaju kome da se obrate pa da provere.
Ti simptomi traju. Vi imate negde na, recimo, na nešto što postoje već kao radovi u svetu koji su objavljeni negde na određenim Lancet časopisima medicinskih, recimo, da nakon 3 mjeseca negde svaki peti pacijent nakon preležanog COVID-a ima neki simptom neurološki ili psihijatrijski. I to kad prevedete na dnevni nivo, to je zaista ogroman broj ljudi. I ti ljudi su tu negde oko nas. I naša ideja jeste da ih prepoznamo, da ih kroz razgovor motivišemo na način da da moraju da brinu o svom mentalnom zdravlju, jer zdravlja bez mentalnog zdravlja nema. Da bi bukvalno bili funkcionalni u godinama koje dolazi, u vremenu koji predstoji. Znači, moj poziv i moj apel se odnosi na sve ljude koji imaju bilo koji simptom koji je nastao pre COVID-a ili su imali čak i neke probleme pre COVID-a, pa su se ti simptomi pogoršali nakon preležane korone, bilo da su bili kod kuće ili su bili u bolnici. Moj apel je upućen da obavezno se jave u post-COVID savjetovalište. Znači, tamo ćemo porazgovarati i negde kroz razgovor shvatiti šta im je potrebno. Da li samo jedna psihološka podrška ili je potrebno neko lečenje kod psihijatra ili je šta god. Ali je najbitnije da te tegobe ne zanemare, da shvate da to crpi kroz vreme, da dugotrajan stres iscrpljuje i somatski telo i da bukvalno budu odgovorni, jer da brinu bukvalno o svojoj duši i o tome šta se toj duši u tom trenutku događa.
Dakle, reći ćemo još jednom. Prvo post-COVID savjetovalište za mentalno zdravlje počelo je da radi prošle srede u zgradi ATD-a Kragujevačkog doma zdravlja na Bubnju. Radit će svake druge srede od 7 do 14 časova, ali to ne znači, doktorka Perović, da će neko biti vraćen ako bude došao i drugim danima. Smo dobro razumeli to.
Tako je. Pa mi apsolutno savjetovalište radi svaki dan. Mi smo upravo izvojili ta 2 dana upravo da ljudima to uđe u svest, da imaju kome da se jave, da ne čekaju. Znači, da postoji post-COVID savjetovalište. Kad ja negde sam preležala, imam neke tegobe, da shvatim da ja mogu tu da dođem, da okrenem telefon, ako već ne idem kod doktora, pa se ne požalim za sve to. Znači, bukvalno u smislu jednog saznanja mog. Ako negde znam, vidim, ne mogu, preležati sa koronu, uznemiren sam, nisam više kao što sam bio, ne mogu da spavam. Znači, znam da ima mesto gde mogu da dođem, ako ne po redovnoj proceduri, a to je odem, uzmem uput, odem kod psihijatra, da mogu tu da dođem i da se požalim i da ima ko da mi pomogne.
Kod vas se dolazi bez uputa?
Bez uputa, da.
To je također važna informacija. Najlepša hvala za ovaj razgovor, doktorka Perović, i evo još jednom.
Hvala i vama.
Pohvaljujemo, dakle, Dom zdravlja u Kragujevcu i savjetovalište za mentalno zdravlje koji su prvi u našoj zemlji prepoznali da je neophodno pokrenuti i pokrenuli su post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje koje radi od prošle srede, a o tome svemu nam je pričala doktorka Suzana Perović, neuropsihijatar i šef savjetovališta za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kragujevac. 10:25.
Čitaonica. Sada je tamo gdje ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Magazin na prvom programu Radio Beograda i najavili smo da će praktično jedno od naših centralnih tema danas biti osvrt na ono što nam se dogodilo tokom protekle sedmice, a znamo svi da je tada našu zemlju, jedan određeni deo, zadesila serija manjih potresa, zemljotresa. Tresli su se Topola, Kragujevac, Mladenovac i onda smo mislili da je kraj, ali onda se zatresla i Kuršumlija, a onda tokom ovog vikenda slabiji potresi zabeleženi su i u Novom Pazaru i u Loznici. Evo jutros čujemo da je slabiji potres bio i u Ivanjici. Tako da je to zaista izazvalo, pa reklo bi se opravdano, uzbuđenje u javnosti, pogotovo što su, recimo, konkretno ovi potresi u Mladenovcu bili blizu Beograda. Nekako uvek mislimo da je Beograd zaštićen ili da bi mogao biti pošteđen od zemljotresa, ali evo to se sada primaklo i o tome se mnogo pričalo, međutim smatramo da o tome treba još govoriti. Kažem, taj potres u Kuršumliji je onako došao kao iznenađenje jer je malo dalje od ovih potresa koji su se desili, da kažemo, tu na oko 100 km od Beograda. U svakom slučaju, dobar je to povod da naša sagovornica na početku ove teme bude Slavica Radovanović iz MOL-a, koje želimo dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kako ste vi, ajde tako da kažem, kako ste vi doživjeli ovu seriju potresa? Da li vas je iznenadilo, kao što je mnoge u Beogradu iznenadilo? Ja znam, društvene mreže su odmah bile preplavljene. Je li moguće treslo se i u Beogradu? Beograd se ne trese prečisto.
Pa ne, poslednji put je to bilo kad je bio kraljevački zemljotres, znate. Ali ono na što definitivno nismo navikli, odnosno ono što smo ne mi zaboravili, nego što je ostalo nekako zatrpano u toj našoj prošlosti, je da su područja Šumadije bila poprište nekih, odnosno dva naša najjača zemljotresa.
Koji su to?
To su rudnički i lazarevački zemljotres, lazarevački 1922. i rudnički zemljotres 1927. Pri čemu je rudnički zemljotres, nažalost, i zemljotres, naš zemljotres sa najvećim brojem ljudskih žrtava, tada je bilo preko 30 poginulih. Što znači da je prosto neki drugi regioni su izbili onako prvi plan, bavili smo se njima i vreme je polako zatrpalo, a malo smo i skloni da zaboravljamo tako neke upozoravajuće događaje.
Pogotovo kao ovo što se desilo pre skoro 100 godina, je li tako?
Naravno, naravno.
U živom sećanju je naravno kraljevački zemljotres 5,3 stepena po Richterovoj skali i sve one jezive slike posle toga, ali pravo da vam kažem, u još življem sećanju je Petrinja s kraja prošle godine i te slike i ta katastrofa, tako da moguće da i taj petrinjski zemljotres dodatno uzbudio ljude, ajde da kažem.
Evo, postavili ste mi malo pre još jedno pitanje na koje nisam odgovorila, to je da li sam se ja lično iznenadila. Pa naravno, kad god se zemljotres se desi iznenada, pa čak i kad ga očekujete, vi se iznenadite što se baš tog trenutka dogodio. Ali zemljotres u Petrinji, koji se dogodio posle zemljotresa u Albaniji, i uopšte čitava ta jedna serija zemljotresa koju svi zaborave, sem seizmologa, oni ne zaboravaju zato što im je to posao. I nekad nije samo posao od koga dobijaju platu, nego im je to nekako životno opredeljenje. Onda je već bilo jasno da se stvar na tome neće završiti. I zemljotres u Albaniji je prošli put, da kažem, kada se dogodio, što su naravno i Albanci zaboravili. I da je bio u Petrinji, što su naravno samo se još seizmolozi sećali, ali ne zato što su ga doživjeli, nego što su se često kroz svoja proučavanja susretili sa tom činjenicom da je bio takav, da je bio jak. Znači, već događanje ta dva zemljotresa. Nakon one dugačke serije zemljotresa, setite se Italije zadnjih desetak ili 15 godina. Da. Umbrija, Marče, ova, Lakvila, sever Italije. Setite se velikog broja potpuno poruženih istorijskih spomenika koji negde od 17. datiraju još 17. mali broj njih iz 18. veka. I onda je već bilo jasno da je taj neki veliki, da je taj ciklus veliki iz zemljotresa prosto se približio. Kad bi to još proširili na planetu, onda bismo se setili zemljotresa u Čileu, zemljotresa na Haitiju. Bilo je sasvim zaočekivati da će jednog trenutka velikog japanskog zemljotresa, Tohoku, ali tako? Znači, bilo je jasno da će čitava planeta jednog trenutka svako doći na red da jednu, da neku tu svoju seizmičku energiju koja je akumulirana svim pomeranjima da se reflektuju na nekim malim našim lokacijama kakva je i Šumadija.
Tako prošla nedelje je, čini mi se, bio jedan potres u Indoneziji, ako se ne varam, koji je tu bio je upravo ovih dana, oko ovih naših zemljotresa.
To su pravo, da. Bio je jedan, da kažem, nejak za Indoneziju, za nas bi to bio najjači, jer imamo neku magnitudu oko 6 jedinica Richterove skale, to bi na našim prostorima bilo najjače, a za Indoneziju to bilo nešto, ajde da kažemo, relativno jako.
Dobro, šta sad mi možemo da očekujemo na osnovu serije ovih manjih potresa? Vi ste već izjavili da su ovi udari do 4 stepena Richterove skale najjači koji ne izazivaju neku štetu. Šta mi sad možemo da očekujemo? Šta sledi i još nezahvalnije pitanje, kad to sledi?
Vidite, kad će se nešto u seizmologiji dogoditi, to naprosto nije moguće predvideti, jer dešavanje samog zemljotresa je toliko zavisno od toliko mnogo parametara da naprosto prognoza ne postoji.
Da.
Tako da u tom kontekstu jedine prognoze koje su bile u prošlosti su bile u stvari prognoze seizmologa koji je odlično poznavao neki prostor i koji je negde prosto intuitivno video da će se ubrzo, imao puno i merenja, naravno ne može se sve na intuiciju, imao puno izmerenih podataka i doneo zaključak da je moguć jak zemljotres, to su one uspešne prognoze koje su bile u Kini. Naravno, iza toga je bilo i su bile i brojne neuspešne prognoze. Uvek nam je drago zbog onih uspešnih, pa onda ove neuspešne praktično zaboravljamo. Tako da čak i ta uspešna može biti onaj slučaj baš se potresilo, što bi mi srpski rekli. Tako da govoriti o vremenu je dosta nezahvalno, ali kad govorimo o događajima i maksimalnim zemljotresima koji bi se mogli dogoditi, mi naprosto moramo da se pozovemo na seizmičke modele koji su, da kažem, dovoljno bazirani na dogođenim podacima. Oni jesu statistički proračuni, ali kad vi imate 500 godina podataka o zemljotresima, onda vi već imate neku bazu na osnovu koje možete da vršite neke proračune i da govorite o budućnosti, ajde da kažemo. Znači, mi smo sada usredsređeni samo na sebe, ali u širem našem prostoru, na prostoru Balkana će u budućnosti biti još jaki zemljotres. Neki od tih jakih zemljotresa će se dogoditi sigurno i na našoj teritoriji. A kandidati na našoj teritoriji, kad se analizira gde su se zemljotresi događali, za koje geološke strukture su vezani, kakvi su to pritisci koje centralna Srbija, recimo, trpi, kako su usmerene, kako se kreće zemljina kora, što često zaboravljamo, da se mi svake godine 2 mm pomerimo.
Malo se pomeramo, da.
Tako je. Kada se sve to ima u vidu, onda možemo govoriti upravo ono što sam ja rekla, da je u narednih 10 godina moguće da se, da Šumadija bude poprište jakog zemljotresa. Ima još kandidata po Srbiji. Jedan od kandidata je takođe Dolina Velike Morave. Mi u geologiji to nazivamo Velikomoravski rov. Poslednji zemljotres koji je bio taj jedan od naše tri najjača je Svilajnački zemljotres, je bio još 1893. I u tom prostoru mi još od 1991. i 2. godine, slično kao i za ovo što smo rekli za Šumadiju, ali nema ničeg značajnog, sve nešto 1-2, 1-2, tako da je i to neki prostor koji zajedno sa Šumadijom, a sad kad to povežemo u celinu, pa kažemo taj, da kažem, istočna Srbija, ali taj njen severni ovde deo, Požarevac do Jagodine i Svilajnca, da kažemo taj deo Srbije do Karpato-Balkanida, znači, pa sa severnim delom, sa Šumadijom, pa produžimo to, stići ćemo do Petrinje i vidjet ćemo da taj prostor u geološkom smislu predstavlja zapravo jednu veliku celinu koja naravno u svojim manjim okvirima ima neke svoje posebne zakone i onda to nas sve poveže sa Petrinjom.
E sad, gospođo Radovanović, govorili smo o uznemirenosti ljudi, što je potpuno logično kada se dese čak i mali potresi. Kakvo je vaše mišljenje? Da li smo mi, evo, dovoljno edukovani, naše stanovništvo, o ponašanju kada su zemljotresi? Znamo da se na tome mnogo insistira kada se desi neki veliki incident ili katastrofa, kao što je bilo recimo u Kraljevu, to nam je svima sad u onako najživljem sećanju, ali u principu da li ljudi dovoljno se obrazuju u tom smislu, upućuju?
Nažalost, ne. Ja mogu da vam kažem, evo ovako, ja sam bila zaprepašćena da je neko ko bi trebao da bude upućeniji kad daje javno savete na sredstvima javnog informisanja šta treba raditi u slučaju zemljotresa, preporučuje da se sakrijete iza frižidera. Mislim, ja sam stvarno bila šokirana. Ja neću imenovati osobu, ja sam već kao neko koji je jako dugo u ovom poslu, napisala određena pisma ljudima koji su za taj deo posla, a to je uprava za vanredne situacije, zaduženi, da naprosto moraju, sem toga što su napravili to uputstvo koje se nalazi na sajtu, mi nismo, da kažem, narod, pogotovo ne ovaj koji je unutrašnjosti, koji sad ide na sajt uprave za vanredne situacije i tu čita kako treba se ponašati. To nije dovoljno, razumete? To je za jedan uzak krug ljudi koji su vrlo zabrinuti, dovoljno su obrazovani i onda odu pa tako nešto nađu pa pročitaju. Evo sad ću reći
A šta
zašto.
Treba za sve? Šta treba
Evo,
za sve?
Upravo to. Znači, na 7 stepeni teški predmeti već počinju jako da se klate i da se pomeraju. Na 8 stepeni intenziteta, znači to je ono što zovemo pomerkaliju, da bi ljudi jednostavnije razumeli.
Da.
Na tom intenzitetu prevrću se ormari i frižider može da se prevrne. I sad ako se vi držite za taj, stanete iza tog frižidera, šta, držat ćete se za frižider, pa ćete po sobi da se krećete zajedno sa frižiderom. Mislim, ja sam prosto bila šokirana koliko od oni koji bi trebali da obuče ljude, koliko oni daju zbunjujuće informacije. Znate šta? Mi smo skloni da nalazimo neka sopstvena maštovita rešenja za nešto što su neki drugi koji su mnogo ugroženi, a to su Kalifornija, Japan, i ako ćete Indonezija, Turska u našoj blizini, su ljudi izdali upozorenja, ne upozorenja nego
instrukcije.
Instrukcije, da, hvala. dali su instrukcije šta treba raditi. Ne treba mi sad tu da izmišljamo srpska varijanta koja je još u sto i pogubna. Znači, sto je između ostalog u novim objektima zaklon koji se preporučuje u svim ovim državama koje sam vam navela. Kao prvo, najjednostavnije sredstvo, jer se nalazite u najveći deo stanovništva živi u nekim stanovima, u nekim savremeno zidanim zgradama, ajde da tako kažem. I u toj situaciji videli smo mnoga spašavanja uspešna, koja nisu bila ispod frižidera nekog da izgubi.
Smo vas dobro razumeli, rekli ste 100.
Tako je,
dobro.
100.
Ispod 100.
I u novim objektima, ako ništa drugo ne možete u prvom trenutku da smislite, sakrite se ispod stola. Novi objekti treba da budu sagrađeni tako da ne mogu da se sruši.
E sad, gospođo Radovanović, naš sagovornik biće i Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije. Yes. Sad kad smo se već dotakli ovih novih objekata, evo da i to pomenemo. Kakva je situacija kod nas? Imamo neke nove propise od pre, čini mi se, 2 godine vezane upravo za gradnju objekata i za poštovanje tih nekih pravila vezanih za seizmologiju. Koliko je prema vašem saznanju to nešto na što se dovoljno obraća pažnje?
Pa ne, moram da vam kažem, evo i to iznenađujuće. Ja sam bila u prilici da ljudi koji treba da proakciju ne znaju da je ministarka donela nov pravilnik za izgradnju građevinske konstrukcije, mislim da se tako zove, u decembru 2019. godine, koji svakoga u Srbiji, bukvalno svakog, i investitore i privatna lica koga god obavezuje na primenu parametara sa seizmološke karte koja je sastavni deo standarda, a kao javni dokument se isto može naći na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda. Ja sam nekim investitorima koji se spremaju da prave neke vrlo značajne objekte u Srbiji morala da ukazujem da je takav pravilnik donesen.
Mnogo hvala za ovaj razgovor. Evo, uskoro ćemo u emisiji imati i gospodina Gorana Rodića, pa ćemo se još malo osvrnuti na ovo što mislimo da je i tekako važno i životi nam od toga u dobroj meri zavise kada već dođe do zemljotresa, a kao što smo čuli, to je jedna od onih situacija koju mnogi od nas neće moći da zaobiđu, jer prosto to je iz kategorije viša sila. Mnogo vam hvala, mnogo vam hvala.
Hvala vama na pozivu.
Slavica Radovanović, seizmolog, bila je naša sagovornica. I evo upravo, završili smo ovaj razgovor sa Slavicom Radovanovićem, upravo smo posredstvom agencija primili informaciju da je slab zemljotres jačine 3 stepena se osetio jutros u centralnom delu Albanije, a podrhtavanje tla se osetilo i u Tirani. Epicentar zemljotresa bio je 16 km od Elbasana, prenosi ABC News. A kako se navodi, prethodnih meseci u Albaniji se osetio niz potresa, od kojih je najjači bio 21. septembra. Na telefonskoj vezi je već gospodin Goran Rodić i vama, gospodine Rodiću, želimo dobar dan. Evo, bili ste u prilici da čujete i deo našeg razgovora sa seizmologom Slavicom Radovanović i upravo u ovom delu koji je, da kažem, tačka preseka između onoga što je njena struka i specijalnost, jel, i onoga što je vaša struka i specijalnost. Dakle, kako mi dočekujemo zemljotrese, a čuli smo od gospođe Radovanović da je to prosto nešto što ni na koji način ne možemo da prenebregnemo ili da zaobiđemo ili da nas zaobiđe. Kakva je situacija kada je građevinarstvo kod nas u pitanju? Pomenuli smo i ove nove propise od 2019. Šta vi kažete? Koliko se to poštuje?
Ja sam vam rekao, nisu to propisi koji su sad doneseni. Posle zemljotresa u Skoplju oni su obavezni. Sad je normalno da se međuvremenu inoviraju, da te karte se isto inoviraju, ali gospođa ne zna da li je pomenula da od 25 ili 30 osmatračkih stanica za seizmologiju mi sad faktički pitanje da li imamo 3,5 čoveka, to su ljudi, su kako je koja vlada prolazila, tako je svoje viškove regulisala, što nije osvežila seizmički zavod. Tu smo mi strašno osakaćeni sa ljudima i sa opremom. A vidite šta nam se desava, non stop se trese to. Dobro, mi smo šesta zona intenziteta, što je i opasna zona, koja može sve objekte koji nisu rađeni po propisima da dovede u vrlo nezgodnu situaciju, u ozbiljne oštećenja, pa čak i rušenje.
Da.
Ako znamo da u Srbiji ima blizu 2 miliona stambenih jedinica koje su, što mi kažemo, zreli za debelu rekonstrukciju, neki su čak i bolje da se ruše nego da se saniraju, onda možda zamislite šta se može da nas zadesi. Po statistici od 5 do 10% objekata kad bi došli jači zemljotres, moglo bi da imaju ozbiljna, odnosno bili bi urušeni. Ako znate da ih je negde preko 3,5 miliona stambenih objekata, to vas sve govori kakva bi bila situacija. Ni malo to nije za potcenjivanje i to odavno trebalo da bude jedan od prioriteta pored ovakve intenzivne gradnje. Toliko se ulažu pare, to su milijardi, radi se i stanovi, i infrastruktura, i mostovi, i putevi, ali se zanemaruje jedna stvar. Sve se radi, a još uvek, i ovo što je koleginica rekla, taj zakon 2019. ministarka je donela i uputstvo, a nisu doneli zakon o građevinskim proizvodima. Pa kako će da poštujete seizmiku kad niko ne zna koji kvalitet možete da ugradite, koji smete, koji ne smete, kad još nemate zakon? Mi još uvek smo sada, sveća se, bilo negde oko 3600 stavki samo oko čelika. To je toliko složena problematika kad je u pitanju građevinska industrija, da to ljudi ne shvataju. Građevina kao građevina sama, znači ona je operativa, ona ima svoju problematiku, a sve drugo je vezano za fabrike, za projektne biroje, za industrije, za institute. Znači to je jedna kompleksna grana i to je uključena cela srpska, odnosno i u svetu, privreda. I tu mora da se jedan put sedne i da te zakone o planiranju izgradnje, zakone o proizvodima, o svim svojim stavkama rade estavski timovi, ljudi koji se u to razumeju. Ne može par njih da se zatvori negde i da sada prepisuju neke stavke, da donose zakon bez kvalitetne javne rasprave. To nas može mnogo da košta. Evo sad vidite, ovo, to, ako posmatraju ljudi se izmolozi, normalno oni to im je, tu su oni kod kuće, ali oni onda mogu da kažu i šta se u svetu preduzima. Ja nisam čuo ni od jednog se izmologa da je pratio, na primjer, da ono što sam ja, na primjer, gledao i slušao za taj veliki rasvet Bosfor, da ne li crno more, gde se očekuje strahovito jak, zemljice da se ta afrička ploča podlati pod našu.
Da.
Na primjer, to ovde niko ne pominje, ali to je, mi smo direktno ugroženi. Ja bih volao da neko od naših seizmologa, ako prati sve što su u svetu, a to su ozbiljne zemlje koje se time bave, da nam prenesu to što može da nas očekuje. Ja, ali sad, pošto je prisutna ovde i velika divlja gradnja...
To sam htela da vas pitam, nije to sada, to je situacija koju mi živimo, Boga mi, jedno 30 godina. I divlja gradnja, i nadogradnja, i tako...
Vidimo, od posle drugog svjetskog rata uvijek je bila prisutna divlja gradnja.
Dobro.
Mislim, ogromni blokovi novobeogradski ni dan danas nemaju valizne papire i upotrebe dozvole, odmah da vam bude jasno. Ne moramo, mi samo kažemo sad, ali sad u zadnje vreme, kad je ovakav intenzitet i kad su prisutne nove tehnologije, novi materijali, mi imamo situaciju da nemamo više kvalitetnu operativu, da nemamo više ljude koji moraju daju kvalitet, a kad se da kvalitet, onda i sigurnost. Propisi postoje, sve to postoji, i organi, i zakoni, znači, ali samo pošto nemamo kvalitetne ljude, pošto se u sve mešaju ljudi koji ne znaju, i koji ne znaju ni da organizuju kako treba da se radi, onda se to kreće donošenjem novih zakona. Ti zakoni, pitaj Boga, koji donosi i kako i koliko su oni primerljivi. A ovi koji su dobri, oni se ne poštuju. Tako da imate sad situaciju u naselje, na primjer, ova divlja Kaluđerića, Veljko Vlahović, što ja samo kažem, ne daj Bože da zakreš. Pa to zgrada na zgradu bi padala i urušavali bi se. Ne samo tu, nego i ove koji su dobile papiri da urbanici nisu vodili računa da naprave takve urbanističke uslove da bude sigurnost, da ljudi koji stanuju imaju gde da se evakuišu, da mogu da priđu vatrogasci i hitne pomoći, nego to je tako nabijeno zbog kvadrata da materijal možda se rukujete sa susednim objektom. To nije smelo da se dozvoli takvi objekti. Nigde u normalnom svetu ne bi dobili upotrebnu dozvolu i bi se to ljudi mogli da se javljaju. A da ne govorim pitanje materijala koji su ugrađeni da odgovaraju onim standardima koji se sad primenjuju u Evropi. Mi se držimo tih standarda i uvek je naša operativa radila po tim normama, kada nemačkim normama, sad evropskim normama, ali postoje pretežno to privatni sektor, imali ste tu nakrenu privatizaciju za ko zna koje sve pokupuju te firme i šta god, za jurnjevom za kvadrate koji je najunosniji posao u ovom momentu, a gleda se što manje troško i pitanje je kakav kvalitet ugrađenih materijala je u tim objektima koji običan čovjek ne vidi. On vidi ulaz, on vidi eksterijer i možda unutra lepe boje i sve to, neke terase, a u stvari uopšte nije video kakav je kvalitet konstrukcije. Vi imate
ima li šanse, ja se izvinjam što vas prekidam, ali probam da ubrzamo malo, ima li šanse da se tome stane na put, makar ako ovo, ja ne znam da li ovo što je već urađeno može da se popravi?
Pa znate šta, sve ima šanse. Ako se povede računa i ako se ljudi koji određuju ko će i šta i gde da gradi ove zemlje prepuste to da ESAF određuje, da se formiraju znači firme i instituti kao što je jedan tip, kao što je Mašnjov, kao što je Ergoplajs koji su maltene pred izdise, da se vrati to staro kako smo radili, onda se sigurni. Jer svi objekti koji su radili po ondašnjim propisima da su naše validne firme radili, mogu da garantujem da su sigurni.
A može li da se popravi ovo što je napravljeno u prethodnih 30 godina tu? Jel ima tu šanse spasa?
Pa ima i tu šanse se popravi, normalno. Sve ima šanse, ali to košta. Da. Ali ćemo imati veliki problem u budućnosti, a već ga imamo. Neće imati ko da održava ni stambene zgrade, ni mostove, ni puteve. Mi više nemamo ljudi. A to da vam ne pričam, to je dovoljno vam i lajku šta znači, šta može da nam se desi. Ne da je Bože da dođe do jačih potresa, pa da počne da padaju mostovi, tuneli, da počne objekti da se ruše, pa to bi bila katastrofa. A to moramo da povedemo računa i da tu stvarno jedan puta struka dođe do reči i kad ne zovete takvu emisiju da vam dođu ljudi koji su eksperti za to, ali oni koji su eksperti znaju neće da pričaju. Oni se plaše zbog čega, mene to čudi, a stvarno znaju koliko ima problema, a ja neću da pričam u njihovo ime, ono što su oni meni rekli, a to što su mi rekli, ni malo nije pohvalno i ne bi volio o tome da ja pričam, neka oni pričaju koliko objekata kod nas koji su napravljeni i sa građevinskim dozvolama i sve to imaju da su rađeni po propisima seizmike, da su koristili seizmičke mape i koeficijente koji su davali i da li su urađeni kako treba. To da treba da pričaju oni koji to dobro znaju. Znači izvođači, investitori, neka kažu da li ti objekti odgovaraju. I onaj koji mi je dao upotrebnu dozvolu, a nisu to sproveli, zbog čega im je dao. E, to bi volao da čujem da neko kaže. A inače, ja znam sve što se dešava, ali to neću ja da pričam, to trebaju ljudi koji su za to merodavni.
Vama hvala za sve što ste nam sada ispričali i na što ste nam skrenuli pažnju.
Eto, prijatno doviđenja.
Prijatno i vama. Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije bio je sagovornik na samom kraju prvog sata današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Do 11 časova ostalo je 2 minuta. Malo muzike, nove vesti u 11, a odmah zatim nastavljamo današnji magazin.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći. Zašto?
otvaraš prancu sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao. Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška. Covid propusnice od danas su obavezne od 20 časova u svim ugostiteljskim objektima, kockarnicama i kladionicama. Kojih ne bude imao, moraće da plati kaznu. Ugostitelji će moći da rade bez ograničenja. Produžen je jesenji raspust da bi se obuzdala zaraza u školama u kojima je prema procenama oko 5000 dece obolelo od virusa korona. Đaci se u klupe vraćaju 15. novembra. U Srbiji za sada nije registrovan Delta plus soj virusa korona, i dalje je dominantan Delta soj, izjavila je za RTS Aleksandra Knežević sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju. Prema njenim rečima, zbog velikog broja inficiranih, može se očekivati da će se i Delta plus soj uskoro registrovati kod nas. Kneževićeva navodi kako nije poznato da li ta vrsta COVID-a doprinosi težoj kliničkoj slici, da li ima uticaja na terapiju, kao i na efikasnost vakcinacije. U našoj zemlji je do sada dve doze vakcine primilo 53% građana, a tri doze oko 20%. Do sada je dato 7 miliona i 290.000 doza vakcina protiv virusa korone. U Nemačkoj stopa infekcije COVID-19 je na najvišem nivou ikada, više od 200 novih slučajeva na 100.000 stanovnika u posljednjih 7 dana. Nadležni to objašnjavaju nedovoljnim odzivom na vakcinaciju. U Japanu u posljednja 24 sata nema preminulih od posljedica COVID-a. Svjetska zdravstvena organizacija i Dečiji fond Ujedinjenih nacija počeli su kampanju vakcinacije protiv dečije paralize u Afganistanu u sklopu prve nacionalne kampanje za borbu protiv te bolesti u posljednje 3 godine. Kampanja ima podršku Talibana, što će omogućiti timovima da dođu do dece u ranije nepristupačnim delovima zemlje, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Po nalogu građevinske inspekcije zatvoreno je gradilište na Vračaru koje se sinoć obrušilo. Voda iz temeljne jame se ispumpava i proverava se da li je po propisu. U temeljnoj jami gradilišta u Južnom bulevaru sinoć je počelo da se urušava zemljište. To je uznemirilo stanare koji su izašli na ulicu. Kako je procenila građevinska inspekcija, ljudi koji žive u kući uz urušeno gradilište su jedini ugroženi, dok su stanari okolnih višespratnica bezbedni, iako su i te zgrade uz gradilište. U toku je sednica Skupštine Beograda, a najvažnija tačka dnevnog reda je predlog plana generalne regulacije šinskih sistema u glavnom gradu, sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metrosistema. Taj plan podrazumeva da 2030. godine šinski sistem postane dominantan podsistem u javnom gradskom prevozu, a osim izgradnje beogradskog metroa, predviđeno je i širenje tramvajske mreže i BG voza. Novak Đoković je započeo 346. nedelju na čelu ATP liste. Posle osvajanja Mastersa u Parizu, Novak ima 3300 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva i sezonu će 7. put završiti kao najbolji teniser sveta, što do sada niko nije uspeo da ostvari. Od ostalih srpskih tenisera Dušan Lajović je 34., Filip Krajinović 42., Laslo Đere 51. a Miomir Kecmanoviće na 68. poziciji. Stanje u poplavljenim područjima na Iliđi je za sada stabilno, ali su službe zbog kiše koja pada i dalje u pripravnosti. Ekipe rade na raščišćavanju i omogućavanju identifikacije objekata na kojima je pričinjena materijalna šteta. Proglašeno je stanje prirodne nesreće od poplava u nekoliko mesnih zajednica. U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša, jedino na jugoistoku uglavnom suvo i toplo. Temperatura od 8 do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i dalje 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 97%, pritisak 1005 milibara, severozapadni vetar duva od 1 do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Color no.
11 časova i 9 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i evo o čemu ćemo u narednim minutima. Rezultati UNICEF-ovog istraživanja o uticaju pandemije COVID-19 na porodice sa decom u Srbiji, koji su predstavljeni krajem prošle sedmice, pokazuju da je negativan uticaj pandemije na prihode domaćinstva donekle ublažen u odnosu na prošlu godinu, ali da je i dalje prisutan. Inače, istraživanje je sproveo UNICEF uz finansijsku podršku USAID-a, a sa ciljem merenja, kako se kaže, socioekonomskih efekata krize na domaćinstva sa decom, na njihov pristup uslugama u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, kao i na roditeljstvo i mentalno zdravlje dece, te njihovih roditelja i staratelja. Tim povodom naša sagovornica u narednim minutima je Ana Prodanović iz UNICEF-a Srbija. Ana, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Hajte sad malo da raščlanimo rezultate ovog istraživanja, koje je bilo vrlo obimno i rekla bih vrlo dugo. Ja kada sam se pripremila za razgovor, naišla sam i na neka istraživanja i prve rezultate još iz perioda april-maj prošle godine, dakle na samom početku pandemije.
Tako je. Istraživanja smo započeli u aprilu prošle godine, još dok je bilo vanredno stanje. Ponovili smo sledeći talas nakon ukidanja vanrednog stanja u junu i julu 2020. i treći i poslednji talas smo uradili u martu ove godine.
Kao što su pokazali, te rezultate?
Pa, kao što ste rekli, negativan uticaj pandemije na prihode domaćinstva je donekle ublažen, ali četvrtina domaćinstava i dalje prijavljuje smanjenje prihoda i ove godine, tako da u pitanju su domaćinstva sa decom, dakle to su domaćinstva koje čine otprilike trećinu svih domaćinstava u Srbiji.
I sa decom do 17 godina, je li tako?
Jeste. Jeste. Ono što se također uočava je da su neplanirani troškovi usled pandemije također i dalje prisutni i registruju se kod četvrtine domaćinstava koje su ispitivanja. Njihova struktura tih troškova se sada izmenila i trenutno u značajno većem procentu su to zdravstveni troškovi. U prethodnim talasima više je bilo troškova za higijenu, hranu i tako dalje. Takođe što se uočava...
Ali znate, izvinjavam se ono što vas prekidem, tu mi je takođe jedan podatak onako vrlo značajan, a to je takođe da je približno jedna četvrtina ispitanika istakla da je u nekom trenutku bila primorana što više, da smanji troškove za hranu za sve članove domaćinstva.
Tako
to,
je.
To govori o zaista teškom položaju.
Jeste. I ono što uočavamo takođe u ovom poslednjem talasu, da kada smo pitali domaćinstva koje su im strategije preživljavanja, više od polovine domaćinstava troši ušteđevinu, a otprilike trećina domaćinstava čiji su prihodi smanjeni i pozajmljen novac. Prodaja imovine se retko registruje, odnosno retko se primenjuje, u otprilike 3% domaćinstava smo uočili tu tendenciju. Tako da ono što možemo da negde zaključimo jeste da sem smanjenja prihoda i ove neke strategije preživljavanja ukazuju na to da neke zalihe i rezerve koje su domaćinstva možda imala pre pandemije sada se polako troše ili domaćinstva ulaze u neku vrstu dugovanja ka drugima.
Roditelji također nisu oduševljeni, ajde tako eufemistički da se izrazim, ni nastavom na daljinu, odnosno njenim efektima.
Pa jeste. Uočljivo je da je velika većina dece koje su ispitivana zapravo imala pristup učenju na daljinu. Međutim, sad iz ovako malo udaljene perspektive roditelji prijavljuju da deca nisu toliko motivisana za učenje na daljinu i pribojavaju se koliko je kvalitet učenja u stvari stradao kroz učenje na daljinu. Tako da su to neke bojazni za dalje nastavak ovog modaliteta učenja.
A vidimo da se nastavlja. Također ispitivano je i mogućnost pristupa uslugama zdravstvene zaštite i tu su rezultati ne tako loši, ja bih rekla.
Pa tako je, tu se situacija polako stabilizuje sada i iako je u prvom naletu bilo većeg udela dece koja nisu uspevala da dobiju zdravstvene usluge koje su im bile potrebne, sada se to poboljšava, odnosno smanjuje se procenat dece koja nisu u mogućnosti da dobiju uslugu koja je potrebna i kada je to slučaj najčešće se radi o nekim specijalističkim uslugama. Slična je situacija i sa uslugama socijalne zaštite, negde tokom vanrednog stanja bio je malo više otežan pristup tim uslugama, sada se i to malo stabilizovalo, iako možda jedno od desetoro dece i dalje ima neku prepreku da dobije uslugu kada mu je potrebna usluga socijalne zaštite, tako da to su u pitanju doduše sad trenutno manje brojke, ali svakako nešto na što i u budućnosti treba da obratimo pažnju.
A mi smo inače na početku današnje emisije pričali o otvaranju prvog specijalizovanog post-covid savjetovališta za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja u Kragujevcu i to itekako evo povezujem sad, ima veze dakle sa sve prisutnijom brigom za pitanje mentalnog zdravlja i to kako kod roditelja tako i kod dece, što je također pokazalo UNICEF-ovo istraživanje.
Jeste, kad smo pitali roditelje da li je pandemija uticala na pogoršanje mentalnog stanja njihovog deteta, otprilike petina roditelja su prijavili da ocenjuju u stvari da je mentalno zdravlje deteta gore u odnosu na pre pandemije i to su u većem procentu deca starije dobi od 13 do 17 godina.
Tinejdžeri, jo?
Jeste.
Da.
Domaćinstva sa nižim primanjima, domaćinstva u Beogradu i u drugim urbanim područjima.
Eto, sam baš htjela da vas pitam, da li se istraživanje odnosilo na teritoriju cele naše zemlje?
Jeste.
I da li se tu primećuju neke razlike? Pretpostavljam da da.
Naravno, primećuju se razlike. Ono što možemo da kažemo na osnovu analize svih posmatranih parametara, najsnažniji sveukupni negativni efekti pandemije registrovani su kod domaćinstava iz Beograda. Međutim, region Južne i Istočne Srbije u najvećem procentu recimo izveštava o ekonomskim poteškoćama. Tako da kada posmatramo isto sve indikatore, pandemija se čini da je više pogodila gradska nego seoska naselja. I generalno gledano, njeni negativni efekti su prevazilaze pozitivne efekte, ali svakako ima i pozitivnih efekata koje smo uočili tokom istraživanja. Između ostalog, na primjer, na početku pandemije uočeno je da se porodični odnosi bolje odvijaju, skladnije i nekako brižnije u odnosu na period pre pandemije. To se sad ovako polako vratilo u neku normalu koja je važila i pre pandemije, ali mislim da je neka zabrinutost i neka dodatna briga u stvari za članove porodice ipak ostala. Eto, to su neke osnovne stvari koje smo uočili, mada naravno istraživanje je vrlo obimno i ima još puno indikatora koje smo pratili, koje pozivam vaše slušalce da se upoznaju i za što je dostupan na UNICEF-ovom web sajtu.
Ana, najljepše vam hvala. Da li možda za kraj da vas pitamo sad kad imamo ove rezultate, da li je to dakle platforma za neko dalje delovanje? Kome su kako bih rekla, važniji ovi rezultati? Ko može dalje, imajući ovo u obzir, da pokrene stvari?
Hvala vam na tom pitanju, to je veoma važno jer sva, svakako mislimo da su nalazi interesantni za širu javnost, ali isto tako za donosioce odluka, pa smo mi već zajedno sa SIPRU timom, timom za socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, napravili neki set preporuka za kojim smatramo da bi bilo važno da se sada usmeri pažnja. Naprimjer, između ostalog uočili smo da je potrebno da se razmotri mogućnost dodatnih jednokratnih novčanih davanja za veoma osetljive grupe ili veoma ugrožene grupe tokom krize kao što je bila ova pandemija. Takva davanja postoje na lokalnom nivou, ali čini nam se da ima prostora da se ona dodatno usredsrede na ove najugroženije porodice. Zatim svakako kvalitet učenja je nešto što treba da dobije dalju pažnju obrazovnog sistema. Redovna imunizacija je isto oblast za koju smatramo da bi bilo važno da negde nastavi da se dešava redovnim tokom, da ne bi da ne bismo zbog ove pandemije ušli u neku narednu pandemiju neke prenosive dečije bolesti.
Ana, najlepša hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Ana Prodanović iz UNICEF-a Srbije bila je naša sagovornica. 11:21. I can't bloody well understand it if you want my honest opinion. It's got everything. Clear diction, beautifully spoken. It's topical. You know, it's up to date. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garevog sokaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Magazin na prvom programu Radio Beograda i tema koja intrigira poslednjih, pa možemo da kažemo sada već i sedmice domaću javnost, a sve to zahvaljujući novoj seriji Crna svadba koja se na prvom programu RTS-a emituje vikendom posle dnevnika. Reč je o psihološkom trileru u 10 epizoda nastalom po scenariju Strahinje Mađareviće i u režiji Nemanje Čiprenića. I sad u opisu i u najavi pre početka emitovanja ove serije kazalo se da je reč o starom vlaškom obredu, folklornim elementima, sujeverju, onda da serija govori i o istinitom događaju iz 2007. a to je nažalost masakr u mestu Jabukovac, i da je ta mešavina poslužila kao podloga za misterioznu TV kreaciju sa naslovom koji intrigira, Crna svadba. I reklo bi se da je, evo sada su za nama 3 vikenda emitovanja serije, dakle već 6 epizoda, reklo bi se da je taj i takav naslov momentalno zaintrigirao javnost, jer prva epizoda je prikazana 25. oktobra, a već 26. oktobra smo u medijima mogli da čitamo tekstove kao recimo jedan pod naslovom Šta je crna svadba, 2. istina o jezivom, pa pod znacima navoda, to jezivo, običaju u Srbiji. Tako da bi se reklo da sam naslov i obred koji se krije iza tog naslova provociraju gotovo jednako kao i sama serija koja je neobična. Ali, s obzirom da su se pojavili razni napisi u vezi sa obredom Crna svadba, mi smo se obratili Aleksandru Repedžiću, etnologu, autoru dokumentarnog serijala Počudišta, i on je naš sagovornik sada, inače zaposlen u Narodnom muzeju u Pirotu. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje.
Također i naše vama, malo duža najava, ali morali smo sve ovo da kažemo da bismo uveli u priču o nečemu što je, eto, toliko zaintrigiralo javnost i izaziva toliko komentara, što dakle u medijima, što privatno. Šta je dakle crna svadba? Etnolozima to nije nepoznat običaj, ali kaže se da je malo njih imalo priliku da ga zaista i vidi. Međutim, malobrojnima ste i vi.
Upravo tako. Crna svadba je jedan od retkih vlaških običaja koji se retko kada i primenjuje. Vezan je za područje Zvižda i područje mlade. Ja sam imao tu priliku da vidim upravo te godine, 2004. kada sam i upisao fakultet, zajedno sa poslenicima muzeja u Majdanpeku i Narodnog muzeja u Požarevcu. Mi smo tada bili u Ranovcu i snimili smo crnu svadbu, razgovarali sa učesnicima, odnosno to je bilo raskidanje crne svadbe. Videli smo, kao što ste i sami rekli, da se pojavljuju komentari jezivo, bizarno, to je laž, to se
bolesno,
ne dešava.
Čak.
Bolesno, da, mislim, ja, različitih komentara je bilo, što ne zna, što neko kaže, na primjer, meni je to bilo jako smešno, ja sam vrah, ja ne znam za običaj. Ukoliko neko ne zna, mislim, nije strano, jer je jako redak običaj.
E, to nam malo objasnite. Čak sam negde nailazila sad pripremajući se za ovaj razgovor da kažu da je sličan običaj postojao još kod starih Rimljana, da je toliko dug taj običaj. Da li je to uopšte istina ili je sad to ponovo nekakva medijska nadogradnja pod znacima navoda?
Znate kako, javlja se u istoriji Rima kod Maskina jedan kratak opis da je sam obred postojao. Ono, sudeći po komentarima koje sam video gde je objavio Hrvatski N1, tamo se javlja da je, ljudi govore da se javljaju u samoj Slavoniji, u Hrvatskoj, na širem području Hrvatske, tako da nije stran običaj. Etnolozima i kolegama i tekako nije, iako je jako redak. Mi kada smo bili u Ranovcu, nama su tada rekli da je 1991. Napravljen poslednja crna svadba i mi smo kao 2003. snimili tu. Evo, za 17 godina iskustva ja više nikada nisam prisustvovao takvom običaju, niti sam čuo da se desio u istočnoj Srbiji.
E sad, ajmo da objasnimo sam običaj. Kada se dešava, zašto se priređuje, da li je to zaista nekakvo pravo venčanje, tako da kažemo, u slučaju mladog pokojnika i žive osobe?
Ovde je bio slučaj da je dečko nastradao na Borskom jezeru u 2003. godine kada je krenuo na gitarijadu. Njegova baka je usnila da je on tamo na onom svetu pronašao ženu i da sa njom treba da nastavi život. I upravo iz tog razloga je ona želela, pošto je on bio jedinac, da organizuje raskidanje crne svadbe, odnosno samu crnu svadbu. Obavezu je prihvatila njegova drugarica, pošto devojka sa kojom je bio do smrti, to nije želela da prihvati jer je jako teška obaveza, jer godinu dana ne sme da ima seksualne odnose, da nađe dečka, da i pogleda drugog. To je bila jedino njena obaveza.
To dakle, nema nikakvog obreda, ali tako? To?
Nema. Jedino raskidanje, tada, to je
znači,
dača,
na početku nema ništa. Ona samo da obećanje da
i
će biti i ništa više. Da li to nju...
Nema nikakvih obaveza prema porodici, da živi sa njima ili... Ona živi u svojoj kući i jednostavno vodi jedan sasvim normalan život koji je vodila i do tada. Sve do godinu dana nakon njegove smrti, kada se dešava raskidanje crne svadbe. Onda kreće povorka od kuće gde se okite automobili, pod znacima navoda svatovi, odnosno svi ljudi koji su došli na daću, odnosno po manu, ide, išlo se do centra sela, kasnije se vratila povorka do samog rodnog mesta gde se polomio barjak na kome je stajalo njegovo ime, prezime, dan, godina rođenja i godina smrti. Taj barjak je ostao na groblju i onda smo se svi vratili kući gde se postavio sto, daća i svi oni vlaški obredni hlebovi, sam obred je nastavio dalje da je izlivanje vode, namenjivanje i ostalo. I ono što je na kraju specifično za samu crnu svadbu i za raskid crne svadbe jeste to da se odigralo kolo.
Eto, to sam baš želela da vas pitam. Dakle, ima nekakve muzike, da li na samom groblju ili...
Bilo je tokom celog našeg prolaska kroz selo, odnosno do centra sela i do groblja, bilo je, pratila je muzika. To može da se vidi na mom blogu Etnolog gde se nalaze i fotografije sa samog obreda. Takođe, a isto tako kasnije kada se završi to celokupan obred, e onda svirači izlaze, igra se kolo, odnosno to poslednje kolo, okadi se, nameni se njemu za dušu, pošto vlasti zamišljaju onaj svet kao što je i ovaj ovde kod nas, tim što je bez vode, bez svetla, i onda se namenjuju i voda i svetlo i sve ono što je neophodno, i smatra se u kako mi igramo na ovom svetu da će i onda igra tamo na onom svetu sa svojim svatovima. I onda se odigralo to poslednje kolo, namenilo se, i onda je njegova baka kada je završilo samo kolo rekla sada je raskinuta crna svadba.
I to je to.
I to je to bilo.
Ima onaj,
tako da
onaj
nema
detalj...
nikad jezivog, morbidnog, senzacionalističko.
Ne igra se kao što neki pričaju, da se igra oko groba, da kolo vodi, ne znam, majka, pokojnika.
Ne. To su sve plasirali mediji, žuta štampa i ostalo. Mislim, ja sam imao nebrojeno poziva, gomilu sam odbio, upravo zbog toga gde su bili i bombastični naslovi i da je to nešto specifično, nakaradno i strano. Meni je jako žao što građani Srbije ne shvataju koliko je lepota jednog običaja i jer za svaki običaj mi možemo u tom pogrešnom kontekstu da kažemo da je morbidan. Počeš i od zadušnica pa nadalje. Nekome to nije uopšte strano. Iako je žalosno da mi koji živimo svi na ovom prostoru ne znamo toliko jedni od drugima i onda krećemo sa osudama.
Da, i mnogi ljudi iz i Timočke krajine uopšte iz tog dela Srbije su se javljali posle upravo ovakvih medijskih napisa, prosto bili ljuti, povređeni, stali u odbranu i vlaških običaja koji jesu jako stari i značajno drugačiji, ali evo da ne propustimo, Aleksandre, da pomenemo da sam našla, vi ste to već negdje izjavili, da Vlasi su pravoslavci, jel tako?
Jes, upravo tako. Slave slavu, pravoslavci su i to je ono, znači isto kao i sav živalj u Srbiji, kao i Srbi, poštujemo i praznike, ovaj julijanski kalendar i sve ono, sasvim normalan jedan život.
I ništa
strane.
Da, i čak ste izjavili da i Srpska pravoslavna crkva ove retke slučajeve, znamo da se te crne svadbe ne dešavaju prečesto, ali da su pratili do sve 90. godina prošlog veka.
Upravo
tu je došlo
tako,
do nekog raskida.
Upravo tako. Pa znate kako, kriza 90. I sama crkva je ojačala i imamo i danas da se crkva dosta meša u narodnu religiju i u narodno pravoslavlje, odnosno to je ono što smo mi nasledili. Mi trebamo da negujemo običaje. Ukoliko dođe do takvih stvari, mi ćemo izgubiti sve ono što nas čini jednim etnosom i jednim narodom na teritoriji Srbije. To je veliki problem, ne samo sa Vlasima, nego i upravo i sa Srbima. Ako se ukinu svi običaji, šta onda ostaje od nas? Upravo ta narodna religija nas je održala.
Da. Jeste vi gledali seriju? Gledate seriju?
Jesam, da. Pratim seriju. Očekujem sada naredne epizode, pa da vidim, pošto pratim na RTS-u, ne na Starcu. I tako da vidjet ću šta se dalje dešava i kako se odvija. Naravno, serija to je fikcija i ljudi to treba da znaju, da nema to veze, da niko nije želeo da povredi Vlahi samom serijom. Mi moramo da shvatimo da nekada da je to umetnost pre svega, a ne dokumentaristika. Velika je razlika između dokumentarnog i igranog filma.
Aleksandar, najljepša vam hvala za ovo vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda i verujem da smo mnogo toga u vezi sa ovim običajem objasnili sada slušalcima i da će oni kao gledaoci serije Crna svadba sada to sve posmatrati u nekom drugom ključu, a bit ćemo u prilici da razgovaramo i sa scenaristom serije Crna svadba, Strahinjom Mađarevićem, pa ćemo i od njega čuti kako je on crpao inspiraciju i da li uopšte pomislio da će, kada je dao naslov seriji Crna svadba, taj naslov toliko odvući pažnju upravo na ovaj starinski davnašnji običaj. Mnogo vam hvala još jednom.
Hvala vama najlepše.
Aleksandar Repidžić, etnolog i autor dokumentarnog serijala Počudišta, bio je sagovornik prvog programa Radio Beograda. Mi uskoro nastavljamo na istu temu. Nastavljamo na istu temu i najavili smo već našeg sledećeg sagovornika koji je sada tu sa nama na telefonskoj vezi, Strahinja Mađarević, scenariste serije Crna svadba. Strahinja, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I hvala vama što ste se odazvali. Hajte još malo da raspletemo. Evo, jutros prolistavajući portale, ponovo sam naišla na nekoliko napisa, nekoliko tumačenja Crne svadbe, zašto Crna svadba. Naravno, sve se to i tekako to referira na seriju i na ono što gledamo. Pa da čujemo evo sada od vas odakle inspiracija za celu ovu priču i od kad ste vi bili, evo, da tako kažem, kažem, svesni umetničkog potencijala i ovog kraja Srbije i tog jednog specifičnog načina života Vlaha, pa i njihovih tih običaja koji su starovremski i značajno se u nekim segmentima razlikuju od ostalih.
Pa, bukvalno od početka, od same inicijalne ideje da radimo jednu seriju koja će biti thriller sa elementima misterije i horora, mi smo znali da imamo, da se u tom kraju Srbije sigurno krije jedan neiscrpljiv materijal koji je jako vizuelan i vrlo interesantan za film i seriju. Mi smo dugo radili na ovoj seriji i pokušali smo da na jedan mističan i što interesantniji način prikažemo samo delić od toga što smo mi videli i naučili, tako da nadam se da je publika da joj je zanimljivo to što smo mi za sada prikazali.
Očigledno jeste.
U četvrtoj epizodi na RTS-u, a u šestoj na Superstaru, tako da smo na polovini sezone negde, pa moram da pazim šta smem da kažem, šta ne sve.
Mi vas svakako pitanjima nećemo provocirati, ali kažite nam, Strahinja, kakva su bila vaša ranija saznanja tim neobičnim vlaškim običajima za koje ste znali, da li ste znali konkretno evo za ovaj običaj crne svadbe ili ste do tog detalja došli prosto radeći na transponovanju priče ove bazične o Jabukovačkom masakru?
Ne, samo sam znao generalno i imao sam određenu vrstu predrasuda, mislio sam da je to nešto mnogo strašnije nego što zapravo jeste, a kada sam u radu sa kolegom Čiprenićem, kada smo zaronili u tu temu, mi smo zapravo onako otkrili da je to jedna zapravo divna stvar, sam običaj crne svadbe i zato smo se nekako odlučili da i seriji damo taj naziv, jer je to negde neka vrsta centralnog događaja u našoj seriji. I vi ste rekli da je to malo odvuklo publiku sa serije, ja mislim baš da je privuklo da je taj naziv izuzetno zvučan i budi maštu ljudima.
Možda i previše, nema Strahinja. Inače, moramo da kažemo da ste vi i reditelj Nemanja Ćiprinić imali stručnu pomoć u vezi sa svim ovim našeg uglednog etnologa i antropologa profesora Daniela Sinanije. To je jako bitno, mislim, da se napomene.
Apsolutno, pošto mi smo na početku baš lutali kroz ceo taj materijal i to je jedan bukvalno neiscrpan svet narodnih verovanja koji je jako širok apsolutno nam je bila potrebna stručna pomoć i mi smo se obratili profesoru Sinaniju koji je onako zdušno i sa velikim uživanjem nas uputio u određene stvari, odvojio nam ono što je najbitnije, bitno od nebitnog, i bukvalno nas je nekako prosvetlio u kom pravcu bi trebalo da idemo i koliko bi zapravo stvari trebalo i da ubacimo u seriju.
Da, cijela serija je obojena, dakle crna svadba je svakako ono što je centralno, zato i jeste u naslovu, ali cijela serija je obeležena i vlaškim jezikom i opšte tom nekom misterijom istoka, ajde tako da kažemo, ali evo i u razgovoru sa Aleksandrom Repeđićem, etnologom, sam rekla da se mnogi ljudi tamo sa istoka Srbije bune i da kao nismo mi takvi, zašto smo tako prikazani kao nekakvi pagani, kao nekakvi tamo vračevi, veštice i magije totalna, znači ima tu nekog, kako bih rekla, i otpora konkretno publike sa iz tog dela naše zemlje.
Ja mislim da taj deo naše zemlje nije prikazan na takav način. Možda su ovim prvim delom sezone oni stekli takav utisak, ali ja predlažem da se pogleda serija do kraja. Pa će verovatno biti drugačija situacija.
Evo da im nagovestimo da će evidentno biti drugačije u nastavku. I znate što je još zanimljivo, Strahinja, kada gledamo recimo filmove koji se odnose na New Orleans, na vudu magiju i tako dalje. Mi nemamo tako, to nas ne uzbuđuje na takav emocionalni način na koji nas ovo sada uzbuđuje. Da li je to samo zato što je to daleko? Ovo je nešto što je nama geografski blizu. Da li ste prosto i na taj način, takav način razmišljali?
Apsolutno da, jer ta stvar je deo nas, mi živimo sa tim i to je deo naših ukupnih narodnih verovanja i sve proističe iz toga, zato je našoj publici to interesantno. A znate kako, onako u nekom kolokvijalnom razgovoru i ljudi su često govore kao Vlaška magija je najjača na svetu posle vudua.
Mm-hmm.
Tako da je to uvek zanimljivo i tu se krije potencijal. Vudu je dosta obrađivan i na filmu i na televiziji, u stripovima i literaturi, dok je Vlaška magija kod nas sad u par serija obrađivana.
Da, i evo da završimo ovaj razgovor, Strahinja, s obzirom da smo vas sa jednog sastanka izvukli, mnogo vam hvala što ste odvojili ovih nekoliko minuta za slušalce Radio Beograda 1. Čuli smo mi smo sada na polovini, dakle, sezone, kada je serija Crna svadba u pitanju. Hoće li biti filma, da li ste vi od početka želili baš da pravite seriju ili je nekako razmišljenje išlo drugačije, film, pa se to proširilo u seriju, a da li će serija eventualno imati drugu sezonu, kako o svemu tome razmišljate?
Ovo je od početka projekat koji je zamišljen kao televizijska serija od 10 epizoda, ali je rađen na jedan malo drugačiji način, kao film iz 10 delova. Što se tiče druge sezone, nadamo se da i kolega Čiprenić i ja da ćemo imati priliku da radimo dalje, ali sad je nekako još malo, tek smo na polovini prve sezone, pa ćemo vidjeti kako će se razvijati stari.
Da se pitanje također postavljaju među javnošću, pa što sve govori samo po meni o uspjehu serije i o velikom interesovanju koje je izazvala među publikom i u javnosti. Mnogo hvala, Strahinja, za vreme koje ste odvojili za nas.
Hvala vama što ste me pozvali.
Strahinja Mađarević, scenarista serije Crna svadba, bio je naš sagovornik. 11:46. Do podneva je ostalo 9,5 minuta. Što se vremena tiče, trenutno u našoj zemlji temperature između 6 stepeni, koliko je na najhladnijem Crnom vrhu, i čak, verovali ili ne, 19 stepeni, koliko je u Dimitrovgradu, u kom je pretežno oblačno. 16 stepeni je u Vranju, tamo još uvijek ima sumaglice, 15 stepeni u Zaječaru i u Leskovcu, 14 je u Negotinu. Što se najvećih centara tiče, i Novi Sad, i Beograd, i Kragujevac 9 stepeni, u Nišu 10 stepeni. U Beogradu i dalje pada kiša, u većem delu naše zemlje u ovom trenutku pada kiša i tako glasi prognoza za danas, dakle bit će pretežno oblačno, hladnije nego juče i sa kišom. Više padavina očekuje se u zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će se na krajnjem jugoistoku zadržati uglavnom suvo i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 8 stepeni na zapadu do 20 stepeni na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu najviša dnevna oko 9 stepeni. A mi podsjećamo, danas je 8. novembar, danas je dan Svetog Dimitrija, poznati kao Mitrovdan. U našem narodu Mitrovdan je velika slava, krsno ime nekih esnafa i zavetni dan u mnogim mestima. Mitrovdan je praznik posvećen antičkom komandantu Soluna, pogubljenom zbog širenja hrišćanstva. Tajno je sahranjen, kaže se, na mestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva i proglašen je za zaštitnika Soluna. Crkveni spisi navode da je Sveti Dimitrije, kako se kaže, bdeo nad svojim gradom, nad Solunom, i spasavao ga od zemljotresa i drugih nesreća. I u srednjovekovnoj Srbiji ovom svecu posvećeni su mnogi hramovi, a to je i narodno verovanje. Ako je na Mitrovdan, a znamo, sećamo se, to je onaj čuveni hajdučki rastanak, vreme oblačno, narod kaže da nas čeka topla zima, ako je vedro, zima pred nama je oštra. Inače, po starom srpskom kalendaru Svetoga Save, prema kojem je 7529. godina, upravo na današnji dan, na Mitrovdan, počinje zima. A na talasima prvog programa Radio Beograda za 2 minuta počeće Srpski na srpskom, to je onaj termin u 5 minuta do podneva, tačno u podne, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i završni deo današnjeg magazina na prvom. U goste nam dolazi Jelena Manojlović, koja je kustos muzeja istorije farmacije na Farmaceutskom fakultetu, povodom jedne vrlo zanimljive izložbe koja je došla kao rezultat saradnje od tog muzeja i ambasade Mađarske u našoj zemlji, a koja je krajem prošle nedelje otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije.
Srpski na srpskom.
Frokićkina roza torta godinama je bila zagonetka za širu familiju. Svima se dopadala, svi su samo zbog nje jedva čekali slavu kod Frokića. I svi su godinama tu rozu zagonetku rešavali sami. Zašto, ni danas ne bi umeli da objasne. Ona je bila deo porodičnog nasleđa, aksiom slavskog posluženja, čije se poreklo ne dokazuje. Zato niko nije pitao Prokiće kako prave svoju rozu tortu. A ni oni nisu o tome pričali. Ljubko su iz slave u slavu ćutanjem čuvali svoju mezimicu od tuđih kuhinja, promašaja i vajkanja da recept ne valja. Rozen torta mezimica iznošena je uvek uz posebnu najavu. Bila je to prilika da se kaže koliko koštaju oras i puter, kako je orah rodio kod stane na đerbu, čije su jatke kao pola kaže prsta, i koliko je vremena potrebno da se na prevrnutoj šerpi ispeku korice. Jer niko od njih tada gotove kore ne bi kupio. A kada bi se oras i korice i puter istrošili kao tema za razgovor, Rokićka bi kazala: rozen za mog prijatelja Nastu. Znam ja da moj Nasta samo nju čeka. Evo lutke moje rozikaste.
Srpski na srpskom.
Latinsko ime za ružu u mnogim evropskim jezicima dalo je naziv za ružičastu i roze ili roza boju. Do nas je najverovatnije stiglo preko nemačkog i ustalilo se kao roza i roze, s tim da rečnik Matice Srpske prednost daje prvom obliku. Roza ili roze kao pridev koji opisuje kakve je boje nešto, ne menja oblik, to jest ne menja se po padežima niti po rodu i broju. Pripada grupi nepromenjivih prideva u kojoj su i ostale boje stranog porekla. Bež, braun, kaki, pepita ili pepito, teget, rezeda ili rezedo, što se često čuje u razgovornom jeziku, ali jednotomni rečnik Matice Srpske beleži samo oblik rezeda. Toj grupi pripadaju i pridevi stranog porekla: gala, gratis, grogi, ekstra, instant, karo, maxi, mini, reš, solo, super, šik i drugi. Oni nemaju nastavke, a gramatička značenja izražavaju se nastavcima imenice koju određuju, predlogom, redom reči ili intonacijom. Naprimjer, sladak rozafil na torti, s rozafilom na tacni, svi ti rozafilovi.
Ostalim gostima nije bilo pravo što se slavska roze mezimica namenjuje samo gostu Nasti. Posebno zato što su mislili da Anastas Ristić, čiji se sin oženio malom Prokićevom, a pritom je i sumnjive prošlosti, ne zaslužuje da mu se namenjuje posluženje i da se izdvaja od ostale familije. Ali ko će s njegovom prijom da izađe na kraj? Mladi se skoro venčali, pa mislila je, prijateljima treba što više da ugodi. Zato je rozen tortu mezimicu podvodila Nasti i od njegovih pohvala deci gradila La Vie en Rose, kao kod Edith Piaf. A onda se jedne godine Nasta nije pojavio na slavi kod Prokića, nije ni naredne. Otišao u beli svet i nikada se više nije vratio. Rozen torta mezimica više nije imala oko koga da se umiljava. Pa se jednog slavskog dana Prokićkina jetrva prvi put usudila da pita: bogati, hoćeš li da nam kažeš već jednom kako se pravi ova tvoja rozen torta?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Vlada Srbije usvojila je novu uredbu o primjeni COVID propusnica. Kao što je najavljeno, one će od danas važiti od 20 časova. i njihova primjena proširena je pored ugostiteljskih objekata i na kladionice, kockarnice, slot klubove i druge objekte u kojima se organizuju igre na sreću. Istom uredbom radno vrijeme tih objekata više nije ograničeno. U saopštenju vlade se navodi i da od sutra u našoj zemlji počinje i davanje vakcine proizvođača Moderna, koja se već distribuira vakcinalnim punktovima. U Srbiji za sada nije registrovan Delta plus soj virusa korona, i dalje je dominantan Delta soj, izjavila je za RTS Aleksandra Knežević sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Delta plus soj je prvi put identifikovan u junu 2021. u Indiji i od tada se ovaj soj prati. U posljednje vrijeme je primijećeno da u pojedinim zemljama dolazi do povećane učestalosti ovog soja i dosadašnji podaci pokazuju da možda postoji neki, da kažemo, povećani procenat širenja ovog delta plus soja u odnosu na delta soj. Međutim, tačni podaci se još uvijek ne znaju. Također, još uvijek je nepoznanica da li na bilo koji način Delta plus soj doprinosi težoj kliničkoj slici, također da li ima uticaja na terapiju kao i na efikasnost vakcinacije.
Delta plus soj do sada je potvrđen u više od 40 zemalja, pre nekoliko dana i u Hrvatskoj. U Srbiji je do sada dve doze vakcine primilo 53% građana, a tri doze oko 20%. Među opštinama koje su prešle 60% vakcinisano stanovništva su dve u Pčinjskom okrugu, Preševo i Bosilegrad. I u Vranju je procenat imunizovanih oko 60%, kaže koordinator za vakcinaciju Nikola Trajković.
Najveće interesovanje je za takozvanu treću, odnosno booster dozu, kada na dnevnom nivou imamo negdje između 150 i 200 datih samo tih trećih doza. Smatram da mora da bude bolje kada u danu imamo dati broj prvih doza veći od drugih. Smatram da je to uspešno i da tako treba da bude u narednom periodu. Smatram da je vakcinacija jedini način, da nema alternativu i da jednostavno u narednom periodu odaziv građana mora da bude veći.
Do sada je u Srbiji dato ukupno 7 miliona i 290.000 doza vakcina protiv virusa korona. Posle 20 mjeseci Sjedinjene Američke Države se otvaraju za turiste i putnike iz inostranstva. Ulazak je moguć samo onima koji su potpuno vakcinisani. Zahteva se da putnici u vazdušnom saobraćaju osim vakcine moraju imati i PCR test 3 dana pre putovanja. Toga će morati da se pridržavaju i aviokompanije. Po nalogu građevinske inspekcije zatvoreno je gradilište na Vračaru koje se sinoć obrušilo. Voda iz temeljne jame se ispumpava i provjerava se da li je po propisu. U temeljnoj jami gradilišta u Južnom bulevaru sinoć je počelo da se urušava zemljište. To je uznemirilo stanare koji su izašli na ulicu. U toku je sednica Skupštine Beograda, a najvažnija tačka dnevnog reda je predlog plana generalne regulacije šinskih sistema u glavnom gradu, sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema. Taj plan podrazumeva da 2030. godine šinski sistem postane dominantan podsistem u javnom gradskom prevozu, a osim izgradnje beogradskog metroa, predviđeno je i širenje tramvajske mreže i BG voza. Srpska pravoslavna crkva slavi dan svetog velikomučenika Dimitrija, poznatiji kao Mitrovdan. To je krsna slava brojnih porodica. Prema narodnom verovanju, ako je na Mitrovdan vedro, zima će biti oštra. Novak Đoković je započeo 346. nedjelju na čelu ATP liste. Posle osvajanja Mastersa u Parizu, Novak ima 3300 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. I sezonu će sedmi put završiti kao najbolji tenisar svijeta, što do sada niko nije uspeo da ostvari. Oblačno i hladnije danas, ponegde kiša. Na jugoistoku uglavnom suvo i toplo vrijeme. Temperatura od 8 do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 97%, pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень води в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i izveštaja o vodostaju reka za 8. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 352, 352 cm. Kornojburg, 216, 216. Bratislava, 300, 300. Komarno, 143, 143. Estergom, 79, 79. Budimpešta, 150, 150. Dunavfeldvar, -91, -91. Baja, 160, 160. Mohač, 183, 183. Bezdan, 25, 25. Apatin, 70, 970. Bogojevo, 90, 90. Vukovar, 79, 79. Bačka Palanka, 92, 92. Novi Sad, 78, 78. Zemun 255, 255. Pančevo 287, 287. Smederevo 462, 462. Veliko Gradište 747, 747. Turn Severin 740, 740. Prahovo 49, 49. Ruščuk -6, -6 cm. Đurđevo, -72, -72. Crna Voda, -117, -117. Brajila, 62, 62. Drava, Botovo, 28, 28. Terezino Polje, -276, -276. Donji Miholjac, -1, -1. Osijek, -4, -4 cm. Tisa, Tisa Beč, -192, -192. Vašaroš Namenj, -107, -107. Tokaj, 467, 467. Solnok, -106, -106. Segedin, 109, 109. Svinta, 242, 242. Novi Bečaj, 323, 323. Titel 148, 148. Evo podataka za Savu. Zagreb, -231, -231. Gradiška, 296, 296. Slavonski Brod, 316, 316. Slavonski Šamac, 239, 239. Sremska Mitrovica 376, 376, Šabac 217, 217, Beograd 221, 221. Reka Kupa, Karlovac 67, 67, Una, Novi Grad 187, 187, Sana, Prijedor 245, 245. Vrbas, Delibašino selo, 172, 172. Bosna, Doboj, 81, 81. Lim, Prijepolje, 18, 18. Drina, Radalj, 231, 231. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -166, -166. Bagrdan, -15, -15. A Ljubičevski most, -344, -344 cm. Prognoze vodostaja za 10. novembar. Dunav, kod Bezdana, 32. Sava, kod Sremske Mitrovice, 460 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 11 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 11,9. Minimalna 5,5, srednja 9, u 7 časova 8 stepeni. Padavina u Bogojevu 0,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 10,1 stepen, vazduha maksimalna 9,4, minimalna 7,4, srednja 8, u 7 časova 8,3 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,3 mm. U Zemunu temperatura vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 9,9, minimalna 8, srednja 9, u 7 časova 9 stepeni, padavina u Zemunu 0,9 mm. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u manjem porastu, Sava u porastu, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 ноября. Река Дунай, Линц 352, Корнебург 216, Братислава 300, Комарно 143, Эстергом 79, Будапешт 150. Дунавфельдвар – минус 91, Бая – 160, Мохач – 183, Бездан – 25, Апатин – 70, Богоево – 90, Вуковар – 79, Бачка-Паланка – 92, Новый Сад – 78, Земун – 255, Панчево – 287, Смедерово – 462, Великоградиште – 747, Турн-Северин – 740, Прахово – 49, Рушчук – минус 6, Джурджево – минус 72, Цирновода – минус 117, Браила – 62. Река Драва, Ботово 28, Терезинополе минус 276, Доня Михолец минус 1, Осек минус 4. Река Тиса, Тисабеч минус 192, Вашарушнамен минус 107, Токай 467, Солнок минус 106. Сегет – 109, Сента – 242, Новый Бечий – 323, Титель – 148. Река Сава, Загреб – минус 231, Градишка – 296, Славонский Брод – 316, Славонский Шамац – 239, Сремско-Митровица – 376, Шабац 217, Белград 221. Река Купа, Карловац 67. Река Уна, Новиград 187. Река Сана, Приедор 245. Река Варбас, Далибашино село 172. Река Босна, Добой, 81. Река Лим, Приеполе, 18. Река Дрина, Радаль, 231. Река Марава, Варварин, минус 166. Багардан, минус 15. Любичевский мост, минус 344 сантиметра. Прогноз уровня воды на 10 ноября. У Бездана 32, у Сремско-Митровицы 460 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11, температура воздуха максимальная 11,9, минимальная 5,5, средняя 9, в 7 часов 8 градусов, осадки 0,2 миллиметра. В Нови Саде температура воды 10,1, температура воздуха максимальная 9,4, минимальная 7,4, средняя 8, в 7 часов 8,3 градуса, осадки 0,3 миллиметра. В Земуне температура воды 11, температура воздуха максимальная 9,9, минимальная 8, средняя 9, в 7 часов 9 градусов, осадки 0,9 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Сава уровень воды повышается. Драва и Дрина уровень воды слегка понижается. Тиса уровень воды слегка повышается. Марава уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:21, poslednji i završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, a koje sa nama od pre 12 zna da smo prethodni sat završili najavom jedne zanimljive teme i jednog, verujem, sigurna sam, lepog gostovanja nečega. Biće ovo sad nešto što sigurno niste do sada čuli, a zanimljivo je i vrlo značajno. U ostalom, meni je zaista drago što je mogla da dođe baš ovde kod nas u goste Jelena Manojlović iz Muzeja za istoriju farmacije pri Farmaceutskom fakultetu. Sam tačno to rekla, Jelena?
Jeste, ja sam kustos muzeja za istoriju farmacije.
I sama činjenica postojanja vašeg muzeja je fantastična, a sada imamo i jednu fantastičnu saradnju između vašeg muzeja i ambasade Mađarske u našoj zemlji. I to je rezultiralo izložbom koja je, kao što ste rekli, jedna minimalistička, jedna svedena izložba sa eksponatom koji je toliko značajan, toliko dragocen, da zapravo ništa drugo i ne treba.
Upravo tako. Saradnja sa ambasadom Mađarske je višegodišnja. Da kažemo, ovo je već treća godina kako sarađujemo i prethodne dve godine smo, znači to su jednogodišnji projekti. I ove godine je stigao na red projekat digitalizacija knjige kao funkcionalno kulturno nasljeđe.
To sam ja rekla slušaocima. Naslov je toliko zakukljen, zamumuljen s ovim novim rečima i tako dalje, da zapravo ništa ili jedva nešto otkriva u vezi sa samom temom.
Da. Pa evo, sad ću ja to da razložim.
Molim
vas. Dakle, digitalizovali smo knjigu u ovom projektu, digitalizovali smo knjigu koja će sada biti dostupna i stručnoj i opštoj javnosti. Pre toga knjiga nije mogla biti dostupna, mogla je biti dostupna samo malobrojnima. Zapravo niste mogli da dođete u biblioteku muzeja i da tražite knjigu da je prelistavate.
S obzirom da je knjiga iz 16. veka, onda je potpuno jasno
da.
Zašto.
Knjiga iz kategorije stara i retka građa. Knjiga je restaurirana i konzervirana 2016. godine u našem odeljenju, odnosno odeljenju Narodne biblioteke Srbije, odeljenje za konzervaciju i restauraciju. I knjiga se čuva pod posebnim uslovima, kao i svaka vrsta takve građe ima svoje uslove čuvanja.
E sad da kažemo da je reč o knjizi koja se zove Kräuterbuch. Ja bih to prevela kao knjiga o začinima.
Knjiga o lekovitim
biljkama. Lekovitim biljkama. Autora koji je zanimljiv i koji zahteva priču za sebe. Ime je Adam Lonicer.
Jeste. A zamislite koliko je on značajan kada je kasnije u 17. veku čuveni taksonom, botaničar i zoolog Carl Linné, koji je uredio sve botaničke vrste, jedan rod biljaka nazvao Lonicera po prezimenu Adama Lonicera. Dakle, obesmrtio je ime čoveka koji je pružio osnovu za razvoj botanike Evrope. Eto, to je bio Adam Lonicer. Inače, po obrazovanju je bio matematičar, a zatim je doktorirao na medicini, pa je bio i lekar, imao je svoju praksu u Frankfurtu na Majni.
I kako je došlo do toga da je napisao ovo obimno delo, pri tome moramo također da kažemo posebno za 16. vek, 4 izdanja u 20 godina između 1557. i 1577. godine, što je također fenomen po sebi za vreme o kojem govorimo, zar ne?
Da, knjiga ima 768 stranice, stvarno u to doba napisati... To je fantastično i to je toliko, to još nama ukazuje na značaj samog dela. A o sadržaju koji je, znači to je jedna stručna knjiga, znači sadržaj je izuzetno značajan za svakog ko se, bilo da se bavi farmacijom ili medicinom ili botanikom, znači to je ne zna se za koga je značajnije delo.
I šta se sadrži knjiga? Da li je ona samo pisana ili je i ilustrovana?
Da, ona je ilustrovana i te ilustracije su za nas posebno značajne. Prvo, sam sadržaj pisan je značajan, ali značajne su ilustracije jer su to tako detaljno ilustrovane biljke, ali ne samo biljke, knjiga se sastoji iz tri dela. O biljkama je najveći deo, zatim ima deo o životinjama i jedan mali deo vezan za ljudsko telo, odnosno za čoveka. Tako da svaki deo je ilustrovan i svaki deo je, svaka ta ilustracija verno dočarava biljke, možete prepoznati i po ilustraciji.
E sad, rekli smo, on je bio Nemac, je li tako?
Da.
Biljke su biljke Evrope ili samo Nemačke ili...
Pa, biljke Evrope, dakle, to su biljke koje, naravno, nalaze se u Nemačkoj, ali se nalaze i uglavnom svuda u Evropi. Postoje određene biljke koje su endemske vrste i koje se nalaze na pojedinačnim staništima u pojedinim delovima Evrope, ali većinom su ovo biljke koje se nalaze u čitavoj Evropi.
I samo kada se ukuca na internetu ime, dakle, Adama Lonicera, izađe mnoštvo, zaista neverovatan broj članaka, neverovatno zanimljivih, očigledno da je reč o jednoj izuzetnoj ličnosti koja je, eto da kažem, premostila i samom sobom, ali svojim delom sve ove vekove koji su sada iza nas. Ali Jelena, pitanje je sada, otkud ta knjiga kod nas? Kako smo je mi digitalizovali?
Kad me pitaju odakle je ta knjiga, gde si je pronašla, ja kažem u muzeju. Dakle, ja kad sam došla u našem muzeju, zbirka muzejska je već bila tu. Zbirka muzejska je od 1952. na fakultetu. E sada je krenulo jedno sistematsko uređivanje i u svakom smislu, i formalno pravnom i muzeološkom i na svaki mogući način da se to sve uredi. Pa je eto tako knjiga pre svega restaurirana, a sad je stigla i do tog procesa digitalizacije. Znači najsavremenija forma knjige koja će biti dostupna, mogu reći, doći će trenutak da bude dostupna bukvalno svakome ko poželi da je lista. Inače, mi smo tokom ovog projekta istraživali put knjige, dakle istorijski put knjige, jer moram da naglasim da sama knjiga nema naslovnu stranicu. Te mi nismo znali tačan naziv knjige ni autora. Zato smo se obratili Nacionalnoj biblioteci Sečenji iz Budimpešte, dakle Nacionalna biblioteka Mađarske, i od njih smo dobili jedan...
A zašto baš njima, izvinjavam se?
Zato što smo na koricama knjige pronašli zapise koji su na mađarskom, na latinskom i na nemačkom. Te smo se iz tog razloga obratili Nacionalnoj biblioteci Mađarske, s obzirom na to da je ovo bilateralni projekat, i eto da smo hteli tu saradnju još da proširimo i produbimo, i dobili smo jedan opsežan izveštaj koji nas navodi na to da je knjiga otkrivena u Odžacima, koji su tada na teritoriji današnje Vojvodine, a tada je bila to Ugarska monarhija.
Da. To je zaista zanimljiva priča, dakle, i priča o autoru i o samoj knjizi i o tome kako je knjiga završila u muzeju za istoriju farmacije ovde kod nas u Beogradu. I vidjeli smo i na samom događaju otvaranja izložbe oduševljenje ambasadora Mađarske, zaista.
Da, ambasador Mađarske je istoričar, inače po obrazovanju, i on je izuzetno, on se posebno zainteresovao baš za ovaj projekat, jer knjiga je, onako, svaka knjiga je jedno bogatstvo. Tako da, a ovakva jedna knjiga predstavlja veliko bogatstvo, te za nas je to izuzetna kulturna baština, ali Mađarska smatra da je to kulturna baština van teritorije Mađarske, koja naravno sada pripada i u vlasništvu je Muzeja za istoriju farmacije, ali to ih ne sprečava da se staraju o tom kulturnom nasleđu, da bude što više dostupno i što duže očuvano.
I to će sada zaista tako biti, i to zauvek, jer znamo što je jednom digitalizovano i podignuto na te platforme, pa i na internet, to će zaista trajati. Zaista.
Jeste,
zauvek.
I posebnost ove knjige je i to što do sada je ovo neobjavljeno izdanje. U smislu da je neobjavljeno, nije digitalizovano i nije prikazano javnosti u Evropi i svetu. Dakle, ne može se poistovetiti sa primjercima koji su već digitalizovani. Svaki primjerak je za sebe. Aha. Dakle, svaki je unikatan.
Fantastična, zaista fantastična priča. Inače, kaže se da je to jedna od najznačajnijih knjiga u istoriji farmacije.
Da, istoriji farmacije i medicine, zapravo, i već sam na početku rekla, posebno za lekovite biljke koje su osnova farmacije. Naravno, svi lekovi su nastali, znamo, osnova nastanka lekova su biljke.
Da, da. I dobro, kada mi sada dođemo u Narodnu biblioteku, izložba je otvorena u petak, ako se ne varam, je li tako?
U četvrtak.
Da. I trajeće do kada?
Do 25. novembra. Dakle,
šta ćemo
tokom
mi da vidimo? Vidit ćemo knjigu, verovatno u nekom staklu, jeste, u nekim posebnim uslovima, jel?
Jeste, knjiga je naravno obezbeđena. I vidjet ćete nekoliko panoa koji, eto, gde su uveličene pojedine stranice knjige i te čuvene korice na kojima je sa unutrašnje strane su ti zapisi koji su, opet da ponovim, na mađarskom, latinskom, nemačkom i samo da se, eto, na neki način doživi i dočara ono što smo mi otkrili.
Zaista uzbudljivo, s obzirom da kažemo još jednom da je knjiga iz 16. veka, makar kod pravih ljubitelja knjige i kulture to izaziva veliko, veliko uzbuđenje. Ali evo, iskoristit ćemo ovu priliku i gostovanje Jelene Manojlović Kustosa u Muzeju za istoriju farmacije na Farmaceutskom fakultetu ovde kod nas u Beogradu, da vas pitamo, Jelena, možemo mi doći kod vas? Šta možemo mi tamo videti? Ako možemo da dođemo?
Muzej je iz kategorije muzeja u sastavu. Dakle, kad uđete na vrata fakulteta, ušli ste i na vrata muzeja. Ono što je reprezentativno i što je deo stalne postavke nalazi se u centralnom holu. Praktično samim dolaskom na fakultet vi možete da pogledate stalnu postavku. Trenutna izložba je u Narodnoj biblioteci Srbije, dakle ono što je aktuelnost, a ono što možete videti u centralnom holu je, da kažem, impozantni nameštaj, opet koji je iz prethodna dva projekta sa ambasadom Mađarske restauriran, a tiče se Vršačke apoteke koja se zvala kod Ugarskog kralja Svetog Stefana. Ne, to je, ovo je četvrta po redu apoteka. I to je nameštaj impozantnog izgleda, dimenzija, Altdeutsch stila, izuzetno kvalitetnog materijala od kog je izrađen. I tu smo imali niz priča koje smo otkrili tokom restauracije nameštaja. Možete zatim videti Higiju, arhitektonsku plastiku koja vodi poreklo sa jedne novosadske apoteke, čuvenog apotekara Andrije Mirkovića. Dakle, Higija koja je zaštitnica apotekara pre svega, koju, da kažem, u svakodnevnom je upotrebi higijena, reč koja potiče upravo od higije.
A u poslednjih godini po dana toliko mnogo puta pomenuta, pa smo svesni njene važnosti još više.
Jeste. I možete videti u vitrinama, da kažem, predmete apotekarske, različite, da li su to merni instrumenti, da li je to pribor i posuđe ili stojnice, znači ono čime su se opremale apoteke. To su samo pojedinačni primjerci, naravno mnogo više toga ima u depou muzeja, ali radimo kontinuirano, pa sve više i više izlažemo. Znači na mestu, na tom mestu u holu gde može svakome da bude dostupno, gde mu nije potreban vodič ili kustos, obično je to objašnjeno panoima koji se nalaze uz predmete, tako da izvolite.
Mnogo hvala i verujem da će mnogi među slušalcima prvog programa Radio iz Beograda se odazvati ovom ljubaznom pozivu, a također pozivamo ih do 25. novembra u Narodnu biblioteku Srbije ovde u Beogradu da ne propuste priliku, dakle, da vide Krojterbuh ili knjigu o lekovitom bilju Adama Lonicera, izdanje iz 16. veka, srećem sada i digitalizovano, pa možda da sledeći neki naš susret, Jelena, bude kada bude bilo podignuto na internet, pa i svima dostupno. Pa ćemo onda razgledati i pričati o njoj.
Jest, hvala.
Najlepše vama hvala. Jelena Manojlović je bila naša gošća.
Mira lo que hará feliz. Mira, mira, mira. quedo yo enamorado. Tu bonito baile es que yo me siento bien.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Anywhere I go.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt i A1 tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskegrupa@gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici.
Dečja dramska grupa Radio Beograd.
Pridružite nam se!
Johnny Ray sounded sad upon the radio, moved to
not us, no, not us. We are far too young and clever to ra-loo-ra, to ra-loo-ra-day. Out in the home is still forever. Come on, my Lynn, oh, I swear what I mean at this moment. You mean everything.
Minuta do 13 časova. Na samom kraju današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda još jednom ćemo biti u Kragujevcu, ako se sećate, tamo smo bili i na samom početku. Naime, Kragujevčani imaju priliku da prvi put u svom gradu vide skulpture jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih vajara, akademika Svetomira Arsića Basare, čiji opus traje već 7 decenija. Deo velike postavke koju je 2019. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, a povodom 90. umetnikovog rođendana priredila kustoskinja Žaklina Marković, sada je izložen u galeriji legata, takođe vajara, Nikole Koki Jankovića u Kragujevcu. Reč je o delima koje su nastala u periodu od 1998. do 2018. godine. Više detalja o tom značajnom likovnom događaju čućemo od Biljane Nešić.
U staklenom aneksu galerije izloženo je 6 monumentalnih skulpture u drvetu i gvožđu i 3 manje skulpture izlivene u bronzi. Autor kragujevačke postavke dela Svetomira Arsića Basare je viša kustoskinja Katarina Babić.
Predstavljeni su sveti ratnici, zatim despot Stefan Lazarević, knez Lazar, Hrista sa mačem, to su dve simfonije, ali i milosrdni, odnosno nemilosrdni anđeo, zapravo što i potvrđuje tu njegovu sentenciju da mora da se vrati u prošlost da bi govorio o sadašnjosti i da ukaže na jedan epski način, da ukaže na herojstvo i stradanje srpskog naroda tokom veka.
Izložene skulpture pokazuju na koji način je ovaj veliki vajar nalazio inspiraciju u kulturnom nasleđu, pre svega u srpskoj srednjovekovnoj istoriji.
Basarin opus, koji traje već 7 decenija, kretao se od ekspresivnog ka apstraktno asocijativnom izrazu, ali od 1984. zapravo 85. godine nastaje taj prelomni trenutak u smislu njegove inspiracije zavičajem. On je u svojoj pristupnoj besedi kada je izabran za redovnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti 1994. godine rekao da bi govorio o sadašnjosti mora da se vrati u prošlost, u mitologiju i etiku, zapravo da je zavičaj taj koji ga inspiriše, pokreće umetnički izraz i ubrzava misao.
Katarina Babić, viša kustoskinja galerije legata vajara Nikole Koke Jankovića, govori i o tome da se stvaralački putevi dvojice umetnika u mnogome prepliću.
Zapravo treba istaći svakako taj kontekst kada su on kao i Nikola Janković, u čijoj galeriji se i održava ova izložba, formirani kao mladi umetnici. To je bilo vreme kada po nekima srpska skulptura, odnosno srpska skulptura 20. veka doživljava svoj neki revolucionarni uspon u smislu da su se i dalje pridržavali te figuracije, ali da su pravili iskorak ka modernom izrazu. Tako da bitno je istaći da je u tom periodu ih Henry Moore boravio u Beogradu i u Jugoslaviji, tako da je svakako i to jedan od uticaja na oba akademika, potonja akademika, a izuzetno vajara koje su obeležili srpsku i jugoslovensku skulpturu 20. veka.
Miloš Đuran, direktor Centra Srpske akademije nauka i umetnosti i univerziteta u Kragujevcu, koji je upravo stekao zvanje redovnog člana ove akademije, o živoj kulturnoj aktivnosti legata Nikole Koke Jankovića kaže:
Naš zadatak, ali pre svih zadatak Narodnog muzeja koji upravlja ovim legatom, ali i Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji je član bio Nikola Koka Janković, a i Centar Srpske akademije nauka i umetnosti je ovde u Kragujevcu, znači zadatak svih nas da ovaj legat bude centar kulturnih okupljanja i događanja u Kragujevcu, jer će na taj način legat dobiti svoj puni smisao.
Na ono što je zapravo i Nikola Koka Janković želao
sa tim, jeste. To je bila osnovna želja, jer inače ako legat samo bude kolekcija dela akademika Nikole Koke Jankovića, onda to nije njegov pun smisao.
Jedinstvenu priliku da vide deo opusa Svetomira Arsića Basare, akademika vajara, dugogodišnjeg profesora i dekana na Akademiji umetnosti u Prištini, koji stvara i u svojoj 94. godini, Kragujevčani će imati do 6. decembra.
Posle kulture, naravno, sport. U 10 minuta do 13 časova tu je sa mnom u studiju kolega Bobane Grutinović. Bobane, zdravo, dobar dan.
Dobar dan.
I lep ponedeljak.
Pa uvek je lepo kad se...
Bez ovoga lije, grozno, sve je katastrofa potpuno. A nama kao sunce da sija jedno, si juče sunce ogreo.
naš Nole juče opet razveselio, obradovao, onako što kaže, obasio nas tim njegovim velikim uspjehom. Dakle, ostvario je 37. titulu, Masters titulu, dakle, na Masters turnirima serije 1000, triumfom od 2-1 protiv drugog igrača sveta Danila Medvedeva, čime se on Medvedevu revanširao za onaj poraz na US Openu, ali ostaje taj žal.
Ja mislim da smo toga bili svesni svakog sekunda jučerašnjeg meča.
Jes, taj kalendarski slem je ostalo, dakle, jedna od tih neostvarnih njegovih želja, ali kasnije ćemo govoriti o svim tim njegovim rekordima i uspesima i šta je sve zapravo ostvario ovom pobedom u Parizu. Da čujemo sada prvo šta je on posle meča izjavio.
Odličan meč, zaista borba do poslednjeg udarca, poslednjeg poena. Znao sam da će biti neophodno da bude na svom vrhuncu da bi pobedio Medvedeva, koji je u izuzetno dobroj formi čitave sezone, pogotovo u poslednjih nekoliko meseci. Pobedio me poprilično rutinski u finalu New Yorka i analizirao sam taj meč, znao sam šta mi je činiti, dobro sam se spremio. Činjenica da nisam imao toliko veliki pritisak da moram pobedim, da sam jučerašnjom pobedom uspeo da završim godinu kao broj 1 na svetu, me je malo rasteretilo i dozvolilo mi da uđe malo rasterećeniji u meč i isplatilo se.
Dakle, ovom pobedom Novak je postavio nove rekorde. Šesti put je osvojio konkretno samo ovaj turnir, po čemu je takođe jedinstven, a uz već pomenutu 37. Masters titulu, što nikome do sada nije pošlo za rukom na svetu, on će sedmu godinu završiti na čelu ATP liste, a time je nadmašio dosadašnjeg rekordera Pita Samprasa. Ostao je samo taj jedan rekord za sada još uvijek neostvareni, treba mu ta 21. Grand Slam titula koju nije osvojio u Americi, ali Bože zdravlja, nailazi Australija Open, on je tamo na svom terenu i mislim da će to ostvariti sad u Australiji.
Bez u ostalom onda ide i ovi drugi Grand Slam, jedan će sigurno biti od tih.
Ma da, bez obzira na sve to, ja mislim da on već sada ovim rekordima apsolutno postao najbolji teniser svih vremena i to sada više mislim da niko ne može da negira, jer svi pokazatelji su tu, sve je na njegovoj strani. Tako da mislim, znamo da ga mnogi u svetu mrze, da ga ne vole, da ga omalovažavaju u svakoj prilici, no on se zaista sjajno nosi sa svim tim stvarima i ostaje zaista sportista koji Srbiji donosi pre svega te velike uspehe, kao što smo rekli, i predstavlja nas na najbolji mogući način. Tako da, eto, mi ćemo veći deo i ove priče posvetiti njemu i danas u našem sportskom žurnalu, ali sada da ipak nastavimo i sa drugim vestima, ima i drugih dešavanja zanimljivih. Sinoć su fudbaleri Crvene zvezde u derbiju 16. kola savladali Vojvodinu u Novom Sadu sa 2-1, dok je vodeći Partizan odigrao nerešeno sa Proleterom i to posle promašenog 11-terca, dakle bez golova je bilo 0-0, smanjene razlike između večitih rivala na 6 bodova, no sve to još ništa, nije toliko strašno, više danas vidimo po medijima žalopojke koje stižu iz jednog i iz drugog tabora, jedni i drugi negdje imaju neko opet primedbe na suđenje i tako dalje, što nikako nije dobro, i prosto vode se neke kampanje i dalje u našem fudbalu koje samo nanose štetu svima. Samo da pomenemo da su juče igrali još i Radnički iz Niša i Spartak, takođe bez golova, a danas u 13 časova igra se poslednji meč ovog kola u Kragujevcu. Radnički će ugostiti Mladost iz Lučana. Eto, to bi bilo otprilike najvažniji sport. Ako imamo možda još jedan minut da kažemo da je austrijska vlada donela odluku o pooštravanju epidemioloških mera koje predviđaju 2G pravilo, odnosno pristup objektima zabavnog, sportskog i kulturnog karaktera samo za vakcinisane i one koji su preležali COVID. Međutim, austrijski vicekancelar i ministar sporta Werner Kogler objasnio je da za profesionalne sportiste treba primeniti pravilo 3G, odnosno to znači da na posao, svoj posao, mogu da dođu i sa negativnim testom, dakle, ne samo sa ova prva dva uslova. I on kaže, nisam za to da se nasilno teramo na vakcinaciju, radi se o značajnoj ličnoj odluci koja se tiče sopstvenog tela, to mora da važi za sportiste, objasnio je, dakle, austrijski vicekancelar. Pa eto, iz ovoga vidimo koliko zapravo u čitavom svetu se dalje vode polemike da li treba prisilno vakcinisati ili ne.
Da. Pa ja ne bih rekla ali prisilno, nego obavezno, obavezati se na vakcinaciju. Bobane, najlepše hvala za sve ove informacije i naravno preporučujemo naš sportski žurnal odmah posle novosti dana, dakle negde oko 15 časova i 30 minuta. A na samom kraju magazina, kao što ste čuli, sa mnom je bio kolega Boban Igrutinović. Temperatura u našoj zemlji između 5 stepeni koliko je na Zlatiboru, na kom pada slaba kiša, i 21 stepena, dobro ste čuli, 21 stepen je trenutno u Dimitrovgradu, u kom je pretežno oblačno vreme. Što se najvećih centara tiče, nikakvih promjena nije bilo u odnosu na pre 3 sata. I Novi Sad, i Beograd, i Kragujevac, 9 stepeni, u Nišu 10 stepeni. Danas, eto tako vreme, pretežno oblačno, hladno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 8 na zapadu do 20 stepeni na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu ništa neće se menjati do kraja dana, najviša dnevna biće upravo 9 stepeni, a što se tiče izgleda vremena za sedmicu koja je pred nama, sutra u većem delu oblačno u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i na području Timočke krajine, sutra ujutru i prepodne kiša, u ostalim krajevima suvo, u Vojvodini postepeno razvedravanje. Od srede pa do nedelje umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, po kotlinama sa jutarnjom maglom, u Košavskom području u sredu i četvrtak vetrovito, a temperature do nedelje u granicama proseka za prvu polovinu novembra, potom u padu. I to je bila poslednja informacija sa kojom ćemo se od vas oprostiti, odnosno poslednje se oproštamo sa vama koji ste uz nas bili od 10 časova i pratili magazin na Prvom, a realizovali su ga Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Žarko Bovan, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Slušajte malo Bajbu instruktore do 13 časova i do novih vesti. Prijetno i do slušanja. Godine nižeš, ko da su perle.
znaš mene, ko u kusvina, pa uporedi otiske svoje na mome srcu od plastelina. Par stotina godina mi jave nisnam u beskraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim. Sama u mraku